Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno u 6.30, dobro jutro vam želimo iz Banja Luke. Naša ekipa došla je danas u ovaj grad, stigli smo u Republiku Srpsku, danas je Dan Republike Srpske i čitavim nizom manifestacija biće obeležen 9. januar. Da kažemo i da je Banja Luka moderan evropski grad, prepoznatljiv centar u regionalnom okruženju. Na sajtu grada Banja Luke stoji između ostalog i da je bezbedna, humana i urbana sredina zdravog života sa bogatim kulturnim i sportskim sadržajima u kojoj se prepoznaju preduzetništvo, znanje, sposobnost i rezultati BiH. I kada govorimo o Republici Srpskoj, ona je, dakle, nastala 1992. godine. A kada je reč o Banja Luci, grad se prvi put pominje 6. februara 1494. godine u pobjedi Ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića. Posle brojnih rasprava koje su vodili filolozi i istoričari, utvrđeno je da ime grada potiče od starog prideva Banj, odnosno Banov, onda je tom pridevu dodata imenica Luka, što znači ravnica, odnosno celi naziv grada tako potiče od složenice Banova ravnica. Pouzdano se zna da je u predrimskom i rimskom periodu ovo područje naseljavalo ilirsko pleme Mezeja, koji su zajedno sa ovim prostorima uključeni u rimsku pokrajinu Ilirik. O boravku Rimljana na ovom prostoru svedoče brojni artefakti pronađeni na raznim lokalitetima u blizini današnjeg grada Banja Luke. Rimljani su prvi otkrili lekovito dejstvo mineralnih voda na izvorištima u okolini grada. U našem današnjem jutarnjem programu govorit će i gradonačelnik Igor Radojičić, kao i predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Turističke organizacije Banja Luke, Narodnog pozorišta, Muzeja savremene umetnosti. Predstavit ćemo gimnazijalce, osvajače medalja na međunarodnim takmičenjima, upoznaćemo vas i sa jedinstvenim muzejom u jugoistočnoj Evropi, Muzejom pozorišnih lutaka, pričat ćemo o sportu, predstavit ćemo vam i druge sadržaje u ovom gradu, govorit ćemo o turizmu, dakle, a iz Banja Luke ovog jutra za vas rade Aleksandar Trajković, Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Raketić, dok su u beogradskom studiju kolege Miša Milanov, Miodrag Božić i Branislav Jerković. Dobro jutro i budite se nama sve do 10 časova. Nadam se da su vaši radioprijemnici ovog jutra dovoljno pojačani i da nas pažljivo slušate. Ovaj jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda koji uživo emitujemo iz Banja Luke. U ovom gradu trenutno je -7 stepeni, a prema podacima koji su nam dostupni, temperatura u Bjeljini je -3, u Doboju -8, Mostaru -7, toliko je u Novom gradu i Sarajevu -9 stepeni. Prema prognozi za danas u Banja Luci sunčano do 9 stepeni, a kada je reč o temperaturama u Srbiji, temperature trenutno u minusu, u veoma malom broju mesta su u plusu, najhladnije je u Sjenici -14 stepeni, u Dimitrovgradu je -12, u Leskovcu -10, u Požegi -11. Temperatura u Novom Sadu -2 stepena, u Kragujevcu -6, a u Beogradu temperatura ovog jutra u plusu, i to 2 stepena. Slušamo sada prognozu za Srbiju, meteorolog Slobodan Sovilje je sa nama.
Na području Srbije danas u jutarnjim satima mestimično slab i umeren mraz, ponegde i magla i niska oblačnost. U toku dana biće suvo vreme, uz više oblačnosti na severu zemlje, dok se u južnim delovima očekuje više sunčanih intervala. Vetar će biti uglavnom slab promenljivog smera, a maksimalna temperatura od 2 do 9 stepeni. I na području Beograda ujutro i prepodne pretežno oblačno, posle podne sunčani intervali, vetar slab promenljivog smera. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 4 stepena.
Verujem da su mnogi od vas već u svojim automobilima ili u nekom drugom prevoznom sredstvu, u autobusu na primjer, i da ste krenuli na posao ili na neku drugu destinaciju, da vas toga vrlo zanima kakva je situacija na putevima u Srbiji, na graničnim prelazima, a više informacija o tome ima Tamara Milić iz Automoto Saveza Srbije i ona je danas sa nama.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dani posle prazničnih odmora donose nam pojačan saobraćaj kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na prilaznim putevima većih gradova. Savetujemo više opreza kao i strpljenje i tolerancije za volanom, najviše pored škola jer nam kraj raspusta donosi veći broj dece na ulicama. Vozač očekuje maglovito jutro, niske temperature i u većem delu zemlje mraz koji može usloviti proklizavanje vozila, a samim tim i česte saobraćajne nezgode. Zato savetujemo da na put ne krećete bez obavezne zimske opreme, kao i da vožnju prilagodite uslovima na putu. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega ima mestimično u rasplašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva i Vranja. Svi koji se upute ka višim planinskim predelima naše zemlje, dobro je da znaju da su putevi ka turističkim centrima prohodni, a saobraćaj se odvija bez većih gužvi. A na našoj putnoj mreži radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 7. marta planirani su radovi na deonici Pakovraće-Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Od 30. decembra od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran, nakon obustave saobraćaja zbog izvođenja radova, saobraćaj se odvija neometano. U narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvodit će se radovi na gradilištu uz primjenu semaforske signalizacije, gde će se saobraćaj neizmenično propuštati. Radova ima i na deonici petlje Markovac-Svilajnac kod Svilajnca, a gde se saobraćaj također odvija neizmeničnim propuštanjem jednom saobraćajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. I na kraju apelujemo na vozače da obezbede dovoljnu količinu goriva koja će im u zimskom periodu kada su zastoji češći biti neophodna i da bez obavezne zimske opreme ne kreću na put. Naš operativni centar dostupan je 24 časa, a veliki broj korisnih informacija kao i mapu prohodnosti puteva možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs kao i na našem Instagram profilu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Secret, I'm gonna Lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGT, RTS, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Predrag Todorović govori o tome zašto voli delo Čarobnjak iz Oza, Lajmana Frenka Bauma. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Danas uživo iz Banja Luke, 9. je januar, dan Republike Srpske i nizom manifestacija danas biće obeležen dan Republike Srpske. Obeležavanju ovog dana prisustovaće i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, a u Banja Luku stiže i premijerka Srbije Ana Brnabić. Programom je predviđeno da u 9 časova bude služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja, dok će u 10 časova u Palati Republike biti uručena odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. U podne sledi svečani defile na Trgu Krajine, a od 14 časova u sportskoj dvorani Borik biće održana svečana akademija. Sve novine i svi lokalni portali danas govore o Danu Republike Srpske i naravno da je ovaj događaj na naslovnoj strani u više vesti i na sajtu Radio Televizije Republike Srpske. A evo ja dobro jutro želim direktoru radija Draganu Pajiću. Hvala vam što ste poranili i evo što ste ovog jutra sa nama.
Dobro jutro Nataša, dobro jutro kolege i pozdrav naravno svim slušalcima Radija Beograd u Srbiji, ali i u svijetu gdje nas slušaju u ovom momentu.
Kada smo dolazili u Banja Luku, slušali smo Radio Beograd, pa dobrim delom puta do Banja Luke, a onda smo, kad se u jednom trenutku već izgubio signal, slušali Radio Republike Srpske i zaista javni servisi potpuno drugačije zvuče nego, da kažemo, komercijalne radio stanice. Šta je suština zapravo i programa Radija Republike Srpske kao medijskog javnog servisa?
Pa naravno, to zvuči kao fraza, zaista nam je zadatak da informišemo, obrazujemo i da zabavimo. I trudimo se da poštujemo pravila koja u vezi sa tim postoje, pravila javnog servisa. Znate, mi nemamo tu vrstu slobode kao komercijalne radio stanice, vi to znate, i ne možemo na relativno jeftin način da privučemo naše slušalce, ali imamo obavezu da budemo njihov servis, da ih informišemo onome što ih zaista zanima i to ne znači da nemamo interesovanje da nas što više ljudi sluša. Imamo, naravno, ali u prvom planu nam je da budemo ono što je naša prvobitna funkcija i ono zbog čega smo osnovani. Dakle, javni servis Republike Srpske, Radio Republike Srpske, javni servis Republike Srpske, zajedno sa televizijom Republike Srpske činimo jedno preduzeće. Ako mogu kažem par rečenica o našem radiju, dakle 52 zaposlenih na Radiju Republike Srpske, od toga je 38 novinara, prosjek godina nam je 44, što je tako relativno mlad kolektiv, volio bih da je prosjek naših slušalaca prosjek njihovih godina toliki, ali javni servisi, kao što vi to znate, imaju taj mali problemčić kada riječ o radiju, da su nas slušalci malo stari. Ne kažem da je to problem, ali bi svi želili da nas slušaju mlađa populacija, naravno. Radio Republike Srpske, baštini tradicionalni karašnjeg radija Banja Luka, koji je osnovan 1967. godine, 2. februara, imamo 53 godine, još malo, naravno to nije ništa u odnosu na tradiciju radija Beograd na koju se naslanjamo uvijek. Radio Beograd je bio prisutan praktično od prvog dana, kad riječ o našem radiju, a zašto to kažem? Branislav Surutka, čuveni speaker radija Beograd, zajedno sa Aleksandrom Novak, čuvanom spikerkom Radija Zagreb, a oboje su Banja Lučani, pozvani su prvog dana kada je trebala da bude otvorena naša radio stanica, taj regionalni radio, i oni su izgovorili prve rečenice: dobar dan, ovde Radio Banja Luka. Dakle, mi baštinimo tradiciju Radija Banja Luka, baštinimo tradiciju i Srpskog radija iz Pala iz 1992. godine. Mijenjali smo ime, ali svoju suštinu nismo, bili smo na usluzi našim slušalcima i onim najtežim vremenima, o tome možemo da kažemo par rečenica zaista, i nadam se da će tako biti i u budući.
Evo, pomenuli ste ta teška vremena, kako izgledao zapravo rad u tom periodu?
Pa, kad je riječ o teškim vremenima, neću odmah na 90. Ali prvo bih rekao da već godinu i po dvije nakon osnivanja Radio Banja Luka, regionalni radio, je imao prvo veliko, možda i najveće iskušenje do sada, to je zemljotres u Banja Luci 69. Mi smo 2019. obilježili 50 godina od tog katastrofalnog zemljotresa, kada je 15 ljudi izgubilo život, a više od 1000 je bilo povrijeđenih. Radio Banja Luka je, reći vam samo jedan podatak, je objavio više od 17.000 izvještaja, oglasa, različitih socijalnog karaktera, koji su tad bili veoma dragocjeni slušalcima, jer radio je bio glavni elektronski, jedini elektronski medij praktično na ovim prostorima. Dakle, tih mjesec, dva, naše kolege su intenzivno radile, pošto je zgrada u kojoj je radio prvobitno počeo da radi bila oštećena zbog zemljotresa, onda se radilo iz kamp prikolice, znate, iz šatora, a zima je bila jedna od najžešćih u posljednjih 60. godina na ovim prostorima. Radilo se predavno, urađena je velika stvar, radio dobio određena priznanja u vezi sa tim dešavanjima. Bilo je naravno anegdota, pa kolege su mi pričale starije kada rade dnevnik u 16 iz te kamp prikolice, a nekakve kokoške se zavuku ispod kamp prikolice i onda u pola dnevnika čujete kukurikanje, znate, kao efekat nekakav. Ali to je već ljepši dio naš zanatski. Ali kada reč o teškim vremenima, naravno, osim tog zemljotresa, bio je rad 90-ih, a slobodno mogu reći bez pretjerivanja da rijetko koji elektronski medij na prostoru bivše Jugoslavije je imao bolje, sadržajnije izvještaje sa ratišta, sa prve linije. Dakle, imali smo više od 200 emisija, jednočasovnih i dvočasovnih u našem programu, isključivo sa prve linije obrane, i zaista nije pretjerivanje, nije samo slika, kada kažem da se na mnogim od tih snimaka čuje fijukanje metaka, čuju se granate. Dakle, naši reporteri su odradili izuzetan posao i teško da je neki elektronski medij imao bolje urađen posao te vrste, a o tome svjedoči i naša arhiva.
Danas je Radio Republike Srpske i RTRS smešten u jednu modernu zgradu, radite sa vrlo kvalitetnom, savremenom tehnikom, stižete u svaki kraj praktično Republike Srpske, bar po onome što mi možemo da čujemo iz saradnje sa vašim radijom i što dobijemo od materijala od vas, a mi naši slušatelji znaju da imamo veoma onako tesnu i kvalitetnu i profesionalnu saradnju.
Zaista imam potrebu da kažem par rečenica o toj saradnji, ali prije toga da odgovorim na vaše pitanje. Naravno, naša obaveza je da budemo u svim dijelovima Republike Srpske i to uspijevamo na različite načine. Želimo da nas slušaju u svim dijelima Republike Srpske podjednako. Mislim da smo prilično slušana radio stanica. Nažalost, ne mogu baš da se pohvalim da u Bosni i Hercegovini postoji precizna i redovna mjerena slušanost radio stanica, pa imamo samo iskustvenu pretpostavku da smo prilično slušani, pogotovo u jutarnjem terminu. Zato sam evo poranio u vašu emisiju i hvala vam što ste došli još jednom, zaista. Radio Republike Srpske ima obavezu da priprema slušalcima sadržaj koji ih zanimaju. Dakle, to nije samo, mi novinari to znamo, pogotovo urednici, mi ne volimo da isključivo robujemo tom informativnom programu, koji je glavni naš program, i Radio Beograda, i Hrvatskog radija, pa i Radio Republike Srpske naravno, ali podjednako razvijamo i ostale programe, a to je garancija da ćete biti slušani. Dakle, potrebno nam je i program iz kulture, i sportski program, i dječji program, i omladinski program, i noćni program kojeg trenutno nemamo, a nadamo se da ćemo ga u dogledno vrijeme imati, potreban je. Tako da se razvijamo u programskom smislu, a u tehničkom smislu, da, mi smo preselili u novu zgradu prije 10 godina, nešto manje, i tehnički smo prilično razvijeni. Neka Radio Beograd, moram da vas pohvalim, redovno nas pozivate na prezentaciju vaših tehničkih dostignuća, mi se rado odazivamo i učimo od vas kada je to u pitanju, tako da digitalizacija radijskog signala na ovim prostorima još nije ni započela. Kod vas je to već ušlo u fazu kada je pušten u rad, čini mi se prije
da,
u oktobru 2018.
Tako je,
godine.
Tako je, sa predenika Avala.
Navoda, sad već imate 6 predenika, znam te detalje. I nadam se da ćemo mi dostići taj nivo i uz vašu pomoć, naravno, pre svega da nas obrazujete o tome, što već radite. I tako da postoji prostor za napredak. Zavidimo vam, naravno, i na tim platformama koje imate na aplikaciji RTS Planeta. To je potrebno da bi različiti slojevi slušalaca imali priliku da nas slušaju.
A kakvi su u tom smislu planovi Radija Republike Srpske?
Pa planovi Radija Republike Srpske su vezani naravno za planove javnog preduzeća Radio Televizije Republike Srpske. Trenutno se na prostoru Bosne i Hercegovine u toku je proces digitalizacije televizije. Digitalizacija rada znamo da malo sporije ide i uvijek je iza te priče i čini mi se da je složenija koliko ja znam nego digitalizacija televizije iz nekakvih praktičnih razloga sa slušalacima da ne uzimamo dragocjeno vrijeme objašnjavajući tu razliku. Ali sigurno da kad se završi taj proces digitalizacije televizije da bi onda na red trebao da dođe proces digitalizacije radija, ali mislim da to ide malo sporije nego li što bismo mi željeli i što je objektivna potreba.
U programskom smislu kakvi su planovi?
U programskom su vrlo ambiciozni planovi. Kad kažem ambiciozni, željeli bismo da nas sluša što više ljudi, da bi nas slušao što više ljudi, naravno program mora da bude što kvalitetniji, odnosno osim tog informativnog programa radimo na razvoju dramskog programa, što je veoma teško, nije ni malo lako. Neke radiodrame koje smo radili posljednje 2 godine su emitovane su i u vašem programu, mislim na Jazavac pred sudom i na doživljaj Nikoletine Bursača. To su djela, dakle, Petra Kočića i Branka Čopića i nekako je prirodno da mi uradimo te radiodrame na najbolji mogući način. Pa svi vaši slušalci, moram da se pohvalim, imali priliku da čuju te radiodrame. Dakle, saradnja sa drugim radiostanicama, to nam je jako bitno, pre svega Radio Beograd. Ta saradnja je dostigla jedan izuzetno visok stepen. Posljednjih 30 godina ta saradnja nikad nije jenjavala. Ali iz faze razmjene priloga i emisije, mi smo došli u fazu rada zajedničkih emisija uživo, što je, mislim, vrhunac nekakve saradnje. A tu prije svega mislim na trenutnu našu saradnju sa Radio Beograd 2, sa kolegom vašim Radomanom Kanjevcem, i na njegov prijedlog mi smo se uključili u vaš jutarnji program.
Na tri petkom, vode, na tri vode, tako
je, a mi šali kažemo na 4 vode, jer je i Vrbas je ta voda koja je dobila svoje mjesto u tom programu. Dakle, to su već 1 godinu i 3 mjeseca svakog petka radimo emisije uživo, sat vremena zajedničkog programa, što zaista nije samo razmjena emisije, razmjena priloga, nego vrlo ozbiljna stvar koja govori o jednom vrsti ujedinjenja medija. A ujedinjenje je čarobna riječ koju mi u Republici Srpskoj mnogo volimo.
Vi ste i novinar, osim što ste sada direktor Radija Republike Srpske. Da li imate vremena da se bavite novinarstvom? I pretpostavljam da nemate baš koliko biste hteli, ali postoje li prostore ipak?
Pa postoji. Naravno, biti rukovodilac jednog medija znači barem pričati o novinarstvu i izdavati naređenja te vrste. Ali to je malo, ukoliko čovjek voli novinarstvo, naravno uvijek se nađe malo prostora, onako sebično čovjek ukrade od primarnog posla, pa se uradi ponekad i neka reportaža i dokumentarna emisija, pa i radiodrama. Tako da čovjek je suštinski, i ovaj posao možete da radite, samo ukoliko volite novinarstvo. A direktor, moram da objasnim to našim slušalcima, direktor radi u stvari direktor programa radija. To je samo drugi naziv za glavnog i odgovornog urednika, a glavni i odgovorni urednik je apsolutno novinar i ništa drugo.
Vi ćete danas biti ceo dan na poslu, s obzirom da vas očekuje dan u kome ćete imati nekoliko direktnih prenosa sa manifestacija koje sam pomenula i veoma intenzivan informativni program u toku koga ćete izveštavati o manifestacijama povodom Dana Republike Srpske. Biće prilike da se vidimo i tokom dana i da, naravno, razmenimo informacije, vesti, priloge, ako nešto treba iz Beograda.
Pa neće nam biti prvi put i ta saradnja je zaista izuzetna. Već nekoliko puta pomenem saradnju sa Radio Beogradom, koja je zaista na visokom mjestu kada reč o radu Radija Republike Srpske. Mi učimo od Radio Beograda, ali istovremeno i čuvamo svoj identitet i gradimo ga. Dan Republike je danas. Svim slušalcima čestitam Dan Republike, koji se poreklom Republike iz Republike Srpske, ali i oni koji poštuju Republiku Srpsku i njima također. Mi ćemo da radimo, naši reporteri će biti raspoređeni na najznačajnijim mjestima, imat ćemo direktne prenose, naravno, prenosit ćemo Svečanu akademiju
u 14 časova, a slušalcima ostaje samo da budu uz vaš program i uz naš program.
Tako je, tako je.
Hvala vam puno što ste bili gost ovog jutra u emisiji Uhvati dan. Ovo je bio Dragan Pajić, direktor programa Radija Republike Srpske. Uskoro počinju vesti na našem programu, potom naša redovna emisija Dobro jutro deco, a nakon toga novi gosti u našem studiju ovde u Muzeju savremene umetnosti u centru Banja Luke.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da se izgradnjom gasovoda Turski tok kroz Srbiju grade arterije i vene energetske bezbednosti i budućnosti zemlje. On je u Istanbulu, gde je prisustvovao svečanosti otvaranja deonice Turskog toka, rekao da se na tom projektu radilo mnogo godina. Kada je reč o bilateralnim sastancima, Vučić je ukazao da je razgovarao sa predsednicima Rusije i Turske, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom. Predsednik je istakao da će se zbog novih fabrika i investitora dalje razvijati sekundarna mreža prema jugu, Leskovcu i Vranju, ali i prema Raškom, Zlatiborskom i Rasinskom okrugu. Srbija ima moralnu i ustavno-pravnu obavezu da štiti interese svog naroda u Crnoj Gori, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić povodom stupanja na snagu spornog zakona o slobodi veroispovesti. Prema njegovim rečima, Podgorica tim zakonom narušava prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, a Srbija nastoji da se problem reši mirnim putem i dijalogom. Dačić je izrazio uverenje da vlasti u Crnoj Gori neće dalje zaoštravati situaciju tako što će oduzimati crkve i manastire Srpskoj pravoslavnoj crkvi, iako to zakon dozvoljava. U Banja Luci i drugim gradovima danas će biti obeležen Dan Republike Srpske, koji Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra neustavnim. Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika Srpskog naroda u BiH, čijom se naslednicom smatra nakon što je potvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. U okviru Dana Republike Srpske biće održani svečani defile na Trgu Krajine u Banja Luci, a potom će u sportskoj dvorani Borik biti održana svečana akademija. U obeležavanju Dana Republike Srpske će učestvovati i premijerka Srbije Ana Brnabić. Dve eksplozije odjeknule su sinoć u Bagdadu. Prema prvim informacijama, nekoliko raketa pogodilo je zelenu zonu, samo 100 metara od američke ambasade. Uzrok eksplozija za sada nije poznat. Američki predsednik Donald Trump najavio da će Vašington uvesti nove sankcije Iranu kao odgovor na raketni napad na dve američke baze u Iraku. Posle pada ukrajinskog aviona Boeing 737 u Teheranu su pronađene obe crne kutije, a prema međunarodnim pravilima Iran bi trebalo da sprovede istragu. U nesreći je poginulo svih 176 putnika i članova posade. Prema proceni zapadnih obaveštenih agencija, ukrajinski avion nije oborila raketa, preneo je Reuters pozivajući se na kanadski bezbednosni izvor. Premijer Kanade Justin Trudeau objavio da je 138 od 176 poginulih putovalo za Toronto. Širom Kanade zastave su spuštene na pola koplja. Beograd bi u kratkom roku mogao da ostvari svoje sljedeći cilj i spusti broj zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova ispod 90, s obzirom na to da 5 država koje Priština drži na spisku svojih saveznika nemaju zakucane pozicije, pišu Večernje novosti. Od 193 članice Ujedinjenih nacija trenutno 95 država ne priznaje nezavisnost Kosova, dok 93 priznaju, a šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su u nedefinisanom statusu Egipat, Peru, Oman, Dominikanska republika i Gvineja Bisao. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Virtus iz Bolonje sa 99-81 u prvom meču top 16 faze Evrokupa. U drugom kolu Partizan će 15. januara gostovati Trentu. Rukometaši Srbije igraju protiv selekcije Bjelorusije na startu evropskog prvenstva. Utakmica u Gracu počinje u 18 sati i 15 minuta, a direktan prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Ujutru umeren mraz, magla i niska oblačnost koja će se u Vojvodini zadržati tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do minus 3 stepena, dnevna oko 7, u Beogradu do 4 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Jel u jabuci?
Ne, sad me zanima i mela. Ova ispod koja stojim.
Ona što se ljubi ispod nje. E, taj se film ovde ne prikazuje. Dovoljno mi je što moram da delim jabuku s tobom i da izbegavam tvoje zube. Ne pada mi na pamet još i da se ljubim.
Ne pada ni meni. Prosto me zanima i mela. Znam kako izgleda. Mislim, u principu. Vidim grančice i ove veličaste bobice. Šta joj je to, plodovi ili semenke?
Bele bobice na granama imele su plodovi koji mogu da budu opasni za čoveka ako ih pojede. To je zbog toga što imela u sebi sadrži otrovno jedinjenje viskumin. Međutim, neke ptice su razvile imunitet na ovaj otrov, dok nekima one predstavljaju i pravi delikates. Jedna od ovakvih ptica je i drozd imelaš, koji je čak i ime dobio po ovoj neobičnoj biljici.
Kakav joj je cvet?
Ženska posla. Cveće.
Imela ne može baš da se pohvali bujnim cvetovima. Naprotiv, njeni cvetići su sitni, neupadljivi, žuto-zelene boje. Njih oprašuju insekti, neke vrste pčela i mušica. Pošto imela rastu visoko u krošnjama drveća, mi ove neugledne cvetiće teško i možemo da primetimo.
Kakvo sad drveće? Gde to uopšte raste?
Imela ima zelene listove, što znači da se u njima nalazi hlorofil i da sama biljka ima sposobnost vršenja fotosinteze. Na taj način ona stvara šećere koji predstavljaju osnovno gorivo za rast i razviće. Međutim, imela je odlučila da se koristi i lukavstvom. Vodu je u njoj rastvorene materije, ona krade iz stabla na kojem raste. Unutar svake imeline bobice nalazi se lepljivo seme koje se preko ptičih kljunića prenosi na druga stabla. Iz semena kreće da izrasta haustorija, organ sličan korenu, koji probija koru i dospeva do provodnih kanala biljke domaćina. Zbog ovakvog načina života imela spada u poluparazitske biljke. Ona najčešće raste na jabuci, lipi i topoli. Ako se imela prenamnoži na stablu, može i da izazove njegovo potpuno sušenje.
Šta? Uništava jabuke? Drški parazit?
Poluparazit.
Sajedno, živi na tuđ račun. Uništitelj jabuka.
Ti se javljaš.
Slušaj, nije isto. Evo...
To sad nije važno.
Imela ima dugu istoriju u narodnoj medicini. Posebno su bile na ceni biljke koje su rasle na hrastovim stablima, bar po verovanju keltskih sveštenika druida. Korišćena je kao antiseptik protiv grčeva i za bolje varenje. Ekstrakt imele se danas koristi i u terapiji kancera, ali ponavljam, imela u sebi sadrži otrovne jedinjenja, pa je nikako ne treba na svoju ruku koristiti.
A još je i lep zimski ukras.
Zbog neobičnih osobina, poluparazitskog načina života, ali i činjenice da joj listovi ne opadaju na jesen, već cijele zime ostaju zeleni, imeli su oduvek pripisivana magična svojstva. Smatrala se simbolom obnavljanja života. Zanimljivo je da se smatra jednim od tajnih sastojaka čarobnog napitka koji koriste Asterix i njegova družina. U grčkoj mitologiji, sa druge strane, imelu su koristili mitski junaci kako bi stupili u podzemni svet. Stari božićni običaj je i da muškarac i žena koji se susretnu ispod imele moraju odmah i da razmene poljupce. Običaj verovatno dolazi iz skandinavskih zemalja. Inače, ova biljka raste širom Evrope, kao i u zapadnoj i južnoj Aziji.
Lep ukras, zelena pa malo bela, nije nego. Zna se da je jabuka najlepši zimski ukras, iz polja i iznutra.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Mirjana Mina Ivanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova, 10 minuta, još jednom vam želim dobro jutro iz Banja Luke, u kojoj je u ovom trenutku -7 stepeni. A prema informacijama koje vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu je temperatura u plusu, i to +2. No, nije svuda tako, širom naše zemlje temperature su prilično u minusu, posebno u Sjenici, Požegi i Dimitrovgradu, kao i u Leskovcu, gde je ovog jutra izmereno -14, -12, -11 i -10 stepeni. Na severu Srbije nešto, da kažemo, prijatnije temperature, iako su u minusu, ali -2 je u Novom Sadu, -6 u Somboru, u Sremskoj Mitrovici -3. Valjevo -5, kako idemo dalje prema jugu zemlje, temperature se također menjaju, Niš -7, a na istoku Zaječar -5 ovog trenutka. Ima sumaglice u većem delu zemlje, vedro je u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, a temperature danas će u Srbiji, baš kao i ovde u Banja Luci, ići do +9. Naša ekipa danas je u Republici Srpskoj, u Banja Luci smo, 9. je januar, Republika Srpska obeležava svoj dan, a mi u jutarnjem programu govorimo o Republici Srpskoj, ali vam predstavljamo i Banja Luku. Ako bi to mogao bolje da učini od gradonačelnika Igora Radojičića, koga ćete čuti za nekoliko trenutaka. U ovom sadu govorit ćemo i o privredi, zapošljavanju, ekonomiji. Sa nama će biti predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Borko Đurić, a vratit ćemo se malo i u prošlost, u prve dane nastanka Banja Luke. O tome će, kao i o istoriji Banja Luke, govoriti docent dr. Borivoje Milošević. Budite sa nama i u nastavku programa, a sa gradonačelnikom Banja Luke, Igorom Radojičićem, razgovarala sam o samom gradu, o njihovim planovima, o onome što tište građane, pa evo u narednih nekoliko minuta da čujete šta mi je rekao u tom razgovoru. Evo jedan zaista veliki dan za Republiku Srpsku i za samu Banja Luku. 28 godina postojanja Republike Srpske, Banja Luka, 28 godina od nastanka Republike Srpske. Kako je vidite?
Jeste, ovo je veliki datum, obilježavamo ga kao dan Republike, iako je u Bosni i Hercegovini stalno osporavan, kako kod nas postoje vrlo različita politička gledanja o svemu, tako i o ovoj temi. Jedan dio stanovništva, ili bolje rečeno drugi entitet u Bosni i Hercegovini, se protivi ovom našem danu Republike i stalno ga osporava i ustavno i zakonski, a mi ga obilježavamo. Ako pogledamo da je to 28 godina, to je već duži period nego što je živjela Kraljevina Jugoslavija ili Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a za ove naše prostore nije nebitno, zato što je Banja Luka od uvijek naravno na istom mjestu, ali za manje od 150 godina ovdje je prošlo 7 država. Tako da je to samo jedna ilustracija na koliko smo nestabilnom i politički i državno terenu, tako da 28 godina trajanja Republike Srpske u našim prilikama dosta dug životni vijek već. Republika Srpska je nastala u ratnim dešavanjima i to daje poseban pečat, tako da su i posebna osjećanja, znači ona nije dobijena administrativnim putem, već pre svega borbom, tako da ljudi imaju poseban osjećaj zbog toga prema stvaranju i prema trajanju Republike Srpske. Banja Luka se naravno za ovih 28 godina jako izmijenila. Tamo do 1991. godine mi smo bili po veličini drugi grad u Bosni i Hercegovini kao i danas, ali u principu jedan grad koji je već barem više od decenije stagnirao. I po mnogim parametrima u 80. godinama Banja Luka je bila tek na 20. nekom mjestu u Bosni i Hercegovini iza mnogo manjih mjesta. Danas Banja Luka glavni grad. Po prvi put u svojoj istoriji, ako izuzmemo jedan kratak period turske vladavine, da smo glavni grad jedne republike, to je potpuno nova uloga i iz te nove uloge proističe i razvoj samog grada. Jer je samim tim što je ovdje glavni grad institucije Republike Srpske, Banja Luka dobila ogromnu razvojnu šansu. I subjektivan sam naravno, ali mislim da i u ove 3 godine koliko ja mogu da posvjedočim kao gradonačelnik, da smo imali zaista intenzivan razvoj grada i da se grad svakim danom mijenja na ljepše i na bolje.
Grad čine ljudi, Banja Luka sada ima oko 180.000 stanovnika.
Eto, koliko imamo stanovnika nije baš potpuno jasno, niti mi tačno znamo. A kao što je sva statistika u Bosni vrlo nepouzdana, broj stanovnika u Banja Luce procjenjuje između 180 i 250.000. 180.000 je rezultat popisa iz 2013. godine, ali taj popis je osporen i višestruko problematičan. Broj punoljetnih građana koji su uzeli lične karte i koji su u evidenciji MUP-a, znači kao živi punoljetni građani, je već preko 190.000, što kad se doda još maloljetno stanovništvo svjedoči da je to preko 200.000 stanovnika. Ali da ne mučimo slušaoce sad sa ovom matematikom, dakle mi računamo da je ovo grad sa nekih 200.000 stanovnika, grad koji svoj novi koncept razvoja, a nedavno smo usvojili strategiju razvoja za naredni 10-godišnji period, vidi kao glavni grad Republike Srpske, iz čega proističe dosta i obaveza, ali i benefita, odnosno koristi, kao regionalni centar, jer nastojimo da kupimo sve najbolje prakse iz komšiluka i da se takmičimo sa Beogradom, Novim Sadom, Zagrebom, Ljubljanom, da vidimo šta se dešava u Beču i u nekim drugim regionalnim prijestavnicama, i kao moderan evropski grad. Našu budućnost i razvoj grada vidimo kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Evo, ove godine, upravo oko nove godine, smo prebacili 75.000 zaposlenih u gradu, što je rekordna cifra, imamo pozitivne trendove u proteklim godinama. Grad koji se razvija kao zeleni grad u evropskom trendu, to znači grad ne samo sa zelenim površinama, već i sa riješenim vodosnabdijevanjem, poboljšanim sistemima kanalizacije.
U tom smislu dobili ste i nagradu za urbanu mobilnost.
Jedna od nagrada koju smo dobili je i Civitasova nagrada za urbanu mobilnost, za mnogo dobrih rješenja u saobraćaju, poboljšanja od mostova i kružnih raskrsnica do uvođenja bike sharinga kao sistema korištenja javnih bicikla i slično. Pametni grad, jer smo u 21. vijeku, znači podrazumijeva se uvođenje i unošenje mnogih informatičkih tehnologija u sve moguće usluge, to je neograničeno polje. I naravno grad kulture, sporta, obrazovanja i zdravstvene zaštite. To su neki strateški pravci razvoja Banja Luke u ovom momentu.
Vrlo interesantan podatak, a verujem da ga i naši slušalci znaju, da je Banja Luka 2018. bila jedan od 23 evropska grada, a jedini zapravo izvan Evropske unije koji je dobio priznanje Evropski grad sporta.
Tačno. 2018. godine nosili smo tu titulu. Banja Luka ima jako bogatu sportsku istoriju i veoma mnogo sportista ovog grada je u prošlim vremenima i decenijama okitilo se i zlatnim olimpijskim i svjetskim i evropskim medaljama. Imali smo i timove poput rukometnog kluba Borac ili boksera bokserskog kluba Slavija ili košarkašica Mladog Krajišnika, fudbalera, kajakaša i drugih sportista koji su dolazili do najviših svjetskih priznanja. Sa nestankom bivše Jugoslavije, naravno puno toga se promijenilo, i države su manje i lige su slabije i uslovi za takmičenje su lošiji, Tako da u ovom momentu mi nemamo nosilaca tako visokih priznanja. Ali i dalje imamo sportiste koji su bilo u reprezentacijama Srbije, bilo u Bosni i Hercegovine i učesnici olimpijskih igara i evropskih i svjetskih prvenstava. Imamo nekoliko timova koji se takmiče u različitim evropskim ligama, u odbojci, u ženskoj košarci, u muškom rukometu i sl. Mnogo ulažemo u bazu sporta, jer želimo da se u Banja Luci sport vrati na te stare staze slave, što znači da jako ulažemo u školski sport. Grad je zadnje dvije godine obezbijedio besplatne sekcije, kako mi to kažemo, odnosno besplatnu nastavu, dodatnu za đake sa profesorima fizičkog vaspitanja koji žele da se bave sportom u svim banjalučkim osnovnim školama, što bi trebalo da bude baza i motivisanje za njih da se kasnije bave profesionalnim sportom ili u nekim sportskim klubovima. Evo, baš danas smo dodijelili sportske stipendije već drugu godinu. Dodjeljujemo najboljim gradskim sportistima, juniorima i seniorima sportske stipendije na godinu dana. Jedna djevojka je ostvarila i na dvije godine po svojim rezultatima.
Da li je i to način da se mladi zadrže u ovom gradu? Pronašla sam jedan zanimljiv podatak da je prošle godine zaključeno 748 brakova, što je prilike za 40-50 više nego u 2018. godini.
Jeste nešto malo više. Demografija je bolna tačka na svim ovim našim prostorima, jer se i dalje vrlo malo djece rađa. Banja Luka kao glavni grad i najveći centar na ovim prostorima još uvijek kompenzuje stanovništvo velikim prilivom i doseljavanjem. Demografija i dalje slaba tačka i, nažalost, imamo odliv ljudi prema zapadu, gdje se granice otvorile i gdje se traži radna snaga, i to je vidljivo. Mi smo pali na rekordno nisku stopu nezaposlenosti, dijelom i zbog rasta broja zaposlenih, ali dijelom i zbog migracija. Prije samo dvije ili tri godine govorili smo o ekstremno visokim stopama nezaposlenosti u gradu, sad smo već na 8%. Zvučalo bi ok, međutim problem jeste zaista demografija. I potrebno je puno različitih mjera da se pokuša zadržati ljude ovdje. Mi se ne možemo sa platama takmičiti ni sa Njemačkom, ni sa Austrijom, ni sa nekim drugim zemljama, ali može se raditi i na broju mjesta u vrtićima, i na nekim stimulansima ili poticajima za porodice, na boljim uslovima za sport, kvalitetnijem obrazovanju ili poljovoljnom poslovnom ambijentu, da ljudi mogu da dođu do posla i ovdje i da budu zadovoljni. U posljednjih godinu dvije dana imamo vidan trend rasta plata i u privatnom sektoru, dijelom i u javnom. Naprosto situacija sa radnom snagom tjera na povećanje plata, tako da se nadam da će se taj životni standard, koji je jedan od vrlo važnih uslova na ovim našim prostorima, poboljšavati i biti kao motiv nekima da ostaju na ovom prostoru.
Kada je reč o privredi i razvoju tog segmenta, kako stoje stvari?
Evo, kao što rekoh, znači mi smo upravo dostigli oko nove godine 75.000 zaposlenih u gradu, što je rekordna cifra za naš grad i rekordna stopa. I isto tako rekordno niska stopa nezaposlenosti. U stvari sad već ulazimo u sasvim drugi problem, da imamo strukturno veliki broj deficitarnih kadrova i među ovima koji su nezaposleni, uglavnom je problem ili godina starosti ili zanimanja koja su neadekvatna i nezaposliva ili teško zaposliva. Znači već imamo ozbiljan problem nedostatka radne snage u mnogim granama. U zanatstvu, u građevinarstvu, u pojedinim uslugama, vozača, medicinskog kadra, zanatlija raznih vrsta i sl. I tu će se ozbiljan problem pojavljivati već i za našu privredu. Grad može da radi na stvaranju ambijenta. Mi svake godine nudimo određene podsticaje za privredu, nudimo podsticaje za poljoprivrednike i nudimo prostore u poslovnim zonama za gradnju i nove investicije u objekte koji će dovoditi do novog zapošljavanja.
A kako interesovanje mladih za pokretanje sopstvenog biznisa za start-upove?
Start-upove također postičemo. Grad ima fondaciju Inovacioni centar Banja Luka, koji je naša produžena ruka za inkubator za start-upe i za pametne tehnologije. Nekoliko novih poslovnih prostora smo dodijelili Inovacionom centru za rad i razvoja startupa. Nažalost, to još uvijek nije dovoljno veliko i sljedeći veliki plan koji imamo za naredni mandatni period je da u Banja Luci, evo gledajući kako se stvari dešavaju i u Nišu i u Beogradu i u Novom Sadu, idemo na kreiranje jednog novog naučno-tehnološkog ili IT parka u kome je bilo daleko više prostora za startupe i moderne tehnologije. Mislim da mi više nemamo kapaciteta da u Banja Luci možemo da otvorimo 5 novih fabrika obuće ili nekih velikih drugih klasičnih industrijskih fabrika, jer je naprosto već ozbiljan problem radne snage, ali možemo pokušati zadržati ovdje ljude koji će se baviti ovim savremenijim industrijama ili zanatima, pre svega informacionim tehnologijama, jer Banja Luka ima i srednje škole i univerzitete, jedan javni, nekoliko privatnih, ima tradiciju, ima već puno informatičkih firmi, od najveće, Lanako je najveća pojedinačna firma u Bosni i Hercegovini koja se bavi informacionim tehnologijama, pa do niza firmi manjih i srednjih i slobodnjaka ili freelancera, kako to kažemo. Mislim da je već par hiljada ljudi na direktan i indirektan račun vezano uz IT tehnologije i grad ima interes u narednom, evo, mandatnom periodu da ide na gradnju jednog novog IT ili NT parka.
Da li o tome bilo reči na sastanku, pomenuli ste saradnju sa Beogradom, sa Novim Sadom, da li je bilo reči o tome na sastanku koji ste nedavno imali sa gradonačelnicima ova dva grada?
Mi smo se dogovorili u ovoj trilaterali koji smo imali u Beogradu, kolege Radojičić i Vučević, da u ovoj godini, 2020. Nastavimo ovu trilateralu i tematski smo predložili da u Novom Sadu, koji je evropska prijestavnica kulture, ove godine se okupimo i da debatujemo o kulturnoj razmjeni, jer svi možemo da ponudimo dosta toga. Beograd je kandidat za zelenu prijestavnicu, to je čitav spektar tema i kandidovali smo da u Beogradu razgovaramo o tome, o našim najboljim iskustvima u komunalnim uslugama, a mi iz Banja Luke smo predložili da razgovaramo o poslovnom ambijentu koji bi uključivao i savremene tehnologije, znači da vidimo na koji način možemo razmijeniti iskustva i pomoći jedni drugima na onome što se tiče zapošljavanja i pogotovo kvalitetnog zapošljavanja.
Banja Luka ima dosta dobro iskustvo kada je reč o obnovljivim izvorima energije i njihovom korišćenju. Dobili ste bronzanu medalju Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju nove toplane na biomasu. Ima li interesovanja kod vaših kolega u drugim većim gradovima da preuzmu možda ta neka vaša iskustva i da primene upravo to i u svojim gradovima?
Mi smo pod velikim pritiskom morali riješiti problem daljinskog grijanja u gradu, pošto je stara toplana koja je bila gradsko vlasništvo, gradsko komunalno preduzeće, bila pred kolapsom 2016. godine i tehnološki, ali još više financijski. Zbog ogromnih akumuliranih dugova ona nije više bila u mogućnosti da servisira i daje uslugu gradu javnog grijanja. I mi smo morali u rekordnom roku od jedne sezone da potpuno promijenimo koncept, da idemo na investiciju i gradnju potpuno nove toplane, da promijenimo energent, i da umjesto mazuta koji je ranije korišten pređemo na biomasu, da uđemo u partnerstvo sa privatnim sektorom kako bismo to još brže riješili. I iz tog projekta koji je bio inovativan i izuzetno brz, dobili smo novu gradsku toplanu, izgrađenu za samo godinu dana sa svim završenim ostalim procedurama, koja radi na drvo, odnosno na biomasu. Za taj naš projekat dobili smo bronzanu medalju Evropske banke za obnovu i razvoj na Svjetskom kongresu u Jordanu 2018. godine, kao projekat koji je ocjenjen kao inovativan, zeleni, prvi takve vrste. I mogu reći da je ovaj projekat, ova nagrada i ova gradnja pobudila više interesovanja vani nego kod nas. Valjda mi svi sve najbolje znamo o svemu. To je neki moj utisak ovdje na ovim našim prostorima. I teški smo da učimo jedni od drugih. Dok je drugi dio Evrope nekako otvoreniji i jako puno ljudi je se interesovalo. Mi smo na više mjesta u svijetu bili u prilici da predstavljamo ovaj naš projekat. Nedavno su bili ljudi iz Njemačke ovdje koji su rekli da je ovo najmodernija toplana južno od Beča koja daje gradsko daljinsko grijanje. Urađen je dobar posao. Naravno, postoji mnogo drugih problema kada je riječ o životnoj sredini. Banja Luka nije kritična sa zagađenjem vazduha, ali ima dana kada zbog velikog broja individualnih ložišta, a ljudi lože i drvo i ugalj, i zbog stalnog porasta broja automobila u saobraćaju, jer kod nas gotovo 2000 automobila godišnje je više, ljudi manje, automobila više, to povremeno dovodi do problema u vazduhu. Tako da smo sada u pripremi jednog novog akcionog plana za mjere zaštite vazduha. On će se najvećim dijelom bazirati na raznim mjere energetske efikasnosti. U suštini treba smanjiti potrošnju goriva, što znači da u saobraćaju treba tražiti rješenja u kojima će se vozila manje trošiti i koristiti, poticaj javnog prevoza, poticaj bicikla i sl. A kad je riječ o loženju ili zimi, pošto se ovdje 6 mjeseci najčešće loži, to znači utopljavanje objekata i javnih i privatnih radi manje potrošnje energenta.
Razgovaram sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem. Nalazimo se u samom centru Banja Luke, odmah tu u blizini crkve Hrista Spasitelja. Najfrekventnije ulice su tu oko nas. Kada dolazite na posao, šta vam kažu sugrađani, šta vas najčešće mole da rešite, kakve probleme?
pošto sam ja prisutan na svim društvenim mrežama, ja tu primam sve moguće žalbe, zahtjeve i ostalo. Jutro smo imali par žalbi. Nažalost, na jednom dijelu seoskih krajeva je smanjen kapacitet pojedinih izvorišta vode. Loše su bile padavine cijele prošle godine i sada je suva zima, nema snijega, nema vode. I već ima problema sa nekim seoskim izvorištima i seoskim vodovodima. Tek mogu pomisliti šta će biti na ljeto. Pitanja građana ovih dana su bila i oko radnog vremena, pošto smo u svetom januaru, u kome je više neradnih nego radnih dana, onda se stalno ljudi pitaju kad ko radi. Pa se jedni bune što rade, a drugi se bune što ne rade. Oni koji traže da odu u prodavnicu ili u šoping ili u restoran pitaju zašto je sve zatvoreno, a oni koji rade u restoranima, ugostiteljskim objektima ili trgovinama obično šalju žalbe zašto oni moraju raditi kada su praznici. Jutros je bilo nekoliko žalbi takve vrste. Proteklih dana je bilo malo jačeg vjetra, pa je onda bilo žalbi građana na pojedino, na drveće, na to gdje je nešto ugroženo zato što drveće pada, a onda kad krenete da vršite sanitarnu sječu i uklanjate staro drveće, onda imate žalbu ekologa. Tako da nema teme na kojoj ćete dobiti apsolutno suglasje 200.000 ljudi u ovom gradu. Ima nekoliko tema koje su potpuno polarizovale javnost, znači jedni vole kućne ljubimce, drugi traže da se to sve zabrani, jedni traže da se prave novi parkovi za pse, drugi traže da se to sve uklanja iz grada i tako dalje.
Ali verujem da postoji neka vizija oko koje su svi saglasni. Kako izgleda recimo neka vaša vizija u ovoj godini za Banja Luku?
Pa ja mislim da mi radimo jednu zaista ozbiljnu transformaciju grada za 21. vijek. Jer kao što sam na samom početku rekao, mi se tek navikavamo da smo glavni grad. To zaista konceptualno mijenja. Ne samo da ovdje imate jednu vladu, predsjednika Republike, Narodnu skupštinu, pa niz republičkih institucija, fondova i tako dalje, već zaista imate razvojnu šansu da na toj bazi izgradite sve ostalo, od privrednih do turističkih potencijala, kulturnih, sportskih i ostalog. I zaista smo pokrenuli čitav niz planova koji Banja Luku transformišu u nešto novo u 21. vijeku. Ovdje u centru grada usvojili smo idejno rješenje potpune urbane transformacije u kojoj se na ono što je rađeno 30. godina u vrijeme Banovine, kada je najvećim dijelom nastao sadašnji centar grada, objekti, glavni objekti u centru grada, da sad dajemo jednu novu vertikalu, poprečnu osu od autobuske stanice do ulice Vase Prelagića, koja treba da bude crta Banja Luke 21. vijeka. Gradimo 4 mosta na Vrbasu za 5 godina, što Banja Luka nikad u svojoj istoriji nije uradila. Cilj nam je da tamo negdje do 2022. 2023. godine, znači eto za 5 godina imamo na 4 mjesta premošten Vrbas, radi olakšavanja u saobraćaju, a jedan od mostova koji treba da počne ove godine će biti najveći gradski most koji ima i svoju estetsku vrijednost dobijenu na međunarodnom konkursu i bit će jedan od simbola grada. A upravo je u toku, evo možemo i vašim slušaocima da damo informaciju i da ih pozovemo ako su te struke, veliki otvoreni međunarodni javni konkurs za novu multifunkcionalnu kongresno-konferencijsko-koncertnu dvoranu. Grad je, evo svojim statusom, rastom publike, rastom broja događaja, došao do toga da treba novu veliku koncertnu kongresno-konferencijsku dvoranu, za koju je već obezbijeđena lokacija i u toku je međunarodni konkurs za arhitektonsko rješenje, trajaći tamo negdje do aprila mjeseca. Tako da, zaista se nalazimo u jednom vremenu transformacije grada. Prvo, transformacije shvatanja, da smo zaista sad jedan glavni grad, jedan centar. Zatim, transformacije da se takmičimo sa boljima od sebe. Znači, da ne gledamo iza sebe, već da gledamo ko je šta bolje uradio od nas, da naučimo i prenesemo ovamo. I naprosto, novi je vijek, nove su tehnologije, oko nas se svijet jako brzo mijenja, ako to ne budemo pratili, ostaćemo na periferiji.
Želim vam puno sreće u ostvarivanju svih vizija koje ste podelili ovog jutra sa nama.
Hvala i vama, hvala Radio Beogradu, Radio Televiziji Srbije na praćenju događanja u Banja Luci. Evo, jako mnogo odavde se posmatra i polaže na saradnju sa Srbijom. I ja često znam kazati kad sa kolegama iz Beograda ili Srbije razgovaram da se mnogo više odavde gleda prema Beogradu nego iz Beograda prema Republici Srpskoj, a željeli bismo da taj osjećaj bude obostran i da imamo puno više informacija i saradnje.
Evo, naši dolasci, česti dolasci ovde govore u prilog toga.
Hvala vam.
Hvala vama. S
7.32, dobro jutro iz Banja Luke, čuli ste gradonačelnika ovog grada Igora Radojičića koji je govorio za prvi program Radio Beograda i zaista ovde smo od juče naišli na veliko gostoprimstvo svih građana Banja Luke i odlučili smo da ovog jutra neke od njih nagradimo, a kako ćemo to učiniti? Učinit ćemo to zahvaljujući našim prijateljima iz Prizme iz Banja Luke. Šta je sada potrebno da učinite vi, poštovani slušalci, to je da pozovete nekoga od vaše rodbine ili prijatelja ili poznanika ko živi u Banja Luci i da mu prenesete, ukoliko nas nije slušao ovog jutra, da je prvi program Radio Beograda u Muzeju savremene umetnosti, odakle emitujemo jutarnji program, da dođe do nas, to je baš u centru grada i dobit će poklon od Prizme iz Banja Luke. Inače, ceo naš jutarnji program posvećen je našim slušalcima kako u Banja Luci, Republici Srpskoj, u Srbiji ili širom sveta, s obzirom da se slušamo i preko naše multimedijalne platforme RTS Planeta, a u narednim minutima dobrodošlicu ću poželiti predsjedniku Privredne komore Republike Srpske, Borku Đuriću. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra.
Hvala vama na pozivu.
Privredna komora Republike Srpske formirana je nastankom Republike Srpske praktično 1992. godine, konstituisana zvanično 1993. Više decenija je istorije Privredne komore. Kako Privredna komora izgleda danas? Koliko članova imate? Kako funkcionišete? Kako radite?
Kao što ste rekli, 1992. godine zakonom o komori formirana je Privredna komora Republike Srpske, koja u organizacionom smislu pokriva teritoriju Republike Srpske i njenu privredu. Organizovana je u 5 područnih komora i u 15 granskih udruženja, pokrivajući tako sve segmente privrede. S obzirom da je zakon o Privrednoj komori regulisano obavezno članstvo, Privredna komora obuhvata oko 10.500 članica, zastupa njihove interese pred organima vlasti, organizuje edukacije, seminare, privredne susrete, organizuje učešće na sajmovima i sve ono što je u funkciji potreba članica koje pripadaju.
Na osnovu svakodnevne komunikacije koje imate sa članovima Privredne komore Republike Srpske, šta možemo da zaključimo, kakvo je stanje u privredi?
Pa, privreda Republike Srpske posljednjih nekoliko godina bilježi konstantan rast. U prethodnoj godini imali smo nekoliko sektora industrije koji su zabilježili pad proizvodnje. Industrijska proizvodnja je u padu, prvenstveno zahvaljujući energetskom sektoru, gdje su neki kapaciteti ispali iz funkcije i zatim prestanku rada zbog havarije rafinerije Brod. Međutim, u ovoj godini očekujemo da će to biti prevaziđeno, tako da će se trendovi rasta nastaviti. Naravno, kao i svi u regionu, suočavamo se sa određenim poteškoćama nedostatka kvalifikovane radne snage, što zbog odlazaka, što zbog jednog većeg intenziteta zapošljavanja, jer ja bih želio da posjetim da Republika Srpska ima ove godine najveći broj zaposlenih od svog postanka i najmanji broj nezaposlenih. Nažalost, imamo jedan značajan broj nezaposlenih zavod zapošljavanja, onih koji su kvalifikovali se za zanimanja koje tržište rada u ovom momentu ne prepoznaje i koji će sigurno u nekom budućem periodu kroz neke reformske procese koji su na određeni način u toku, uz izvjesnu edukaciju i neka doškolovavanja naći svoje mjesto i na takav način sigurno odlučiti se da ostanu na ovim prostorima, iako su ranije se opredijeli da se kvalifikuju za zanimanja, eto koja nažalost nemaju u tražnje u ovom momentu.
Da li je to između ostalog jedan od vaših predloga, mislim na Privrednu komoru Republike Srpske, koji ste dostavili vladi Srpske, a pre nego što je usvojen program ekonomskih reformi za period od 2020. do 2022. godine? Čini mi se da ste u tom nekom programu imali dosta predloga. Da li je i ovo bilo deo toga?
Privredna komora Republike Srpske godinama ima aktivnu ulogu u kreiranju planskih dokumenata vlade Republike Srpske i moram reći da imamo izuzetno dobru saradnju. Nažalost, prilike ne dozvoljavaju da se sve to realizuje baš na način kako bismo jedni i drugi željeli, ali ono što je jako važno jeste da se razumijemo oko definisanja ciljeva, oko definisanja politika koje treba da dovedu do ostvarenja tih ciljeva. Tako smo i ove godine dostavili veoma obiman i iscrpan materijal koji je poslužio za kreiranje programa ekonomskih reformi za naredni trogodišnji period. I moglo bi se reći da je jedan zajednički cilj jeste podizanje konkurentnosti i produktivnosti privrede u cilju povećanja plata, što za sobom povlači niz pozitivnih efekata, između ostalog uklapa se i u program zadržavanja izraženog odlaska radnika i prekidanja tih trendova i na nekakav način stvaranja uslova za povratak onih koji su otišli, ono što bi rekli u narod, trbuhom za kruhom.
Kako je interesovanje mladih za pokretanje sopstvenog biznisa?
Postoji i vladine mjere i programi za pokretanje vlastitog biznisa i mi vjerujemo da će to biti još izraženije u periodu koji dolazi, jer se radi na tome da se prvo mladi zainteresuju za to, drugo da im se pruži odgovarajuća logistika i financijska pomoć kako bi startup projekti dali puni efekat. Naravno, nije to lako i jednostavno. Teško je da mladi čovjek krene u biznis jer nema gotovo nikakvog prethodnog iskustva i zbog tog postoje institucije koje treba i moraju da se stave u funkciju potreba stvaranja uslova za takve poslove.
Šta je sa IT sektorom? Da li je on također kod vas, kao i recimo kod nas u Srbiji, u jednoj uzlaznoj putanji i čini mi se da je interesovanje sve veće i veće za upravo tu industriju?
Interesovanje jeste veliko, međutim, ja bih volio kad bi išlo takvom dinamikom kao što je to u Srbiji. Nažalost, nije tako, ali ima značajni pomak. Mi smo, naša vlada je i formirala posebno ministarstvo koje se bavi, da kažem, dominantno tom vrstom posla uz visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. I opredijeljena su izvjesna sredstva za neke pilot projekte i već u ovoj godini. Mi smo nedavno u okviru Privredne komore formirali i centar za digitalnu transformaciju i mrežu za digitalnu transformaciju Privrede Republike Srpske. Velika su nam očekivanja od tog, naravno, u saradnji sa svim onim relevantnim faktorima iz Srbije koji su već kroz to prošli, počevši od Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, NALED-a i drugih subjekata koji nam mogu biti od koristi.
Kako izgleda saradnja sa Privrednom komorom Srbije, sa Privredom Srbije, gdje ima još prostora za unapređenje?
Sama činjenica da je Srbija najveći spoljno-trgovinski partner Republike Srpske govori o tome da je ta saradnja na izuzetno visokom nivou, da ona prati i dobru političku saradnju i institucionalnu saradnju inače Republike Srpske i Srbije. Mi imamo kao Privredna komora izuzetno dobru saradnju sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Vojvodine. Naše područne regionalne komore imaju dobru saradnju, čak rade na nekim projektima prekogranične saradnje, privrednici također. Ono što nam nedostaje jeste malo više stepen učešća naših roba na tržištu Srbije, s obzirom da je pokrivenost uvoza izvozom nekih jedva 55%, to je veoma malo, i mislim da u području elektromašinske industrije da bismo mogli mnogo više sarađivati radeći određene segmente za potrebe namjenske industrije Srbije.
Hvala vam puno što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Čuli ste predsjednika Privredne komore Republike Srpske Borka Đurića, malo muzike iz Beogradskog studija, a onda novi gost u našem studiju bit će ovde Borivoje Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama po ceni od 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda uživo iz Banja Luke, grada koji se prvi put pominje 6. februara 1494. godine u povelji Ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića. I tada počinje istorija ovog grada, ko bi o njoj mogao bolje da nam priča, do Borivoje Milošević, docent, doktor, hroničar grada. Dobro jutro, hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro vama, pozdrav vašim slušalcima.
Evo, ja sam pomenula 1494. godinu, zaista dosta davno. Na početku emisije dala sam i par informacija u vezi sa samim imenom grada, ali možda vi da nam objasnite detaljnije kako nastaje i kada Banja Luka.
U pravu ste da se Banja Luka pod tim imenom spominje krajem 15. vijeka u pomenutoj povelji ugarskog vladara u jednom za nas naravno znamenitom i značajnom dokumentu. Međutim, istorijski podaci, arheološki podaci prije svega ukazuju na to da je ljudska aktivnost na prostoru današnje Banja Luke bila izuzetno živa i prije te 1494. godine, pa se ovaj grad u istoriji pominje i pod nekim drugim imenima, konkretno kao Vrbatski grad. U samom centru grada, na lokaciji tvrđave Kastel, postoje nekoliko arheoloških lokaliteta, još uvijek nedovoljno ispitanih, ali oni ukazuju na jednu vrlo živu ljudsku aktivnost na prostoru Banja Luke još u antičkom periodu. Banja Luka od kraja 15. vijeka nosi to ime sve do današnjeg dana i praktično ona će u tim narednim vijekovima koji budu dolazili jako mijenjati, postepeno mijenjati svoj lik. Tačnije mi istoričari volimo da kažemo da postoje neke čvorične tačke ili neke raskrsnice koje su snažno uticale na razvoj grada Banja Luke.
Koje su to otprilike neke najznačajnije?
Pa, Banja Luka je konkretno u 16. vijeku jedno vrijeme, što čak i mnogi Banjalučani ne znaju ili im to nekako promiče, poslije 1580. godine bila je i glavni grad Bosanskog Pašaluka, znatno prije Travnika i Sarajeva, u vrijeme kada je ovdje stolovao Ferhat Paša Sokolović. Potom će za dugo vremena biti naravno sjedište Banjalučkog Sandžaka. Jaka transformacija grada uslijedila je tokom Austrougarske uprave i evo mi vodimo ovaj razgovor upravo u zaostavštini Austrougarske uprave. Ovo je nekada bila željeznička stanica, a danas je to Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Vjerovatno najvažniji period u novijoj istoriji grada, na koji se možemo i posebno vratiti, to je taj period između dva svjetska rata, kada je Banja Luka bila središte Vrbatske banovine od 29. do 41. godine, i u 20. vijeku pomenuo bih još dvije vrlo važne činjenice. To je čuveni banjalučki zemljotres iz 1969. godine. Prošle godine smo obilježavali 50 godina od tog zemljotresa, koji je jako promijenio lice Banja Luke i još jednom nas opomenuo koliko je priroda nekada surova i nemilosrdna, a vrijeme u kojem mi danas živimo i radimo, dakle, ova druga, evo već sad treća decenija 21. vijeka, to je opet jedan novi zaokruženi period u istoriji Banja Luke, gdje ona opet postepeno dobija jedno potpuno novo, modernije lice, zahvaljujući činjenici da je administrativni, politički, kulturni, ekonomski centar Republike Srpske.
Pomenuli ste Banja Luku u Kraljevini Jugoslaviji, ona tada doživljava, kao što ste i vi napomenuli, svoj procvat, postaje sedište Vrbaske banovine i zapravo taj najveći svoj razvoj u tom trenutku duguje Svetislavu Tisi Milosavljeviću.
Tako je. Mi se na mnoge načine pokušavamo odužiti i sačuvati uspomenu na Bana Milosavljevića ovdje u Banja Luci, iako on jeli, nije rodom sa ovog prostora, ovog podneblja, dolazi sa juga Srbije iz Niša. 1929. godine, kada ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića jugoslovenska država bude podijeljena na devet velikih upravnih oblasti i grad Beograd, jedna od tih upravnih oblasti biće Vrbatska banovina i njen centar će postati grad Banja Luka. Ukazom kralja Aleksandra za prvog bana imenovan je upravo ban Tisa Milosavljević. I jako je zanimljivo prisjetiti se njegovih memoara i uspomena, posebno su dirljive ti prvi dani kada on dolazi u Banja Luku i gdje on govori o jednom prilično učmalom gradu, sivom, zapuštenom, kako sam kaže, grad kroz koji turisti samo prođu, ne zaustavljaju se. I zaista je nevjerovatno za jedno relativno kratko vrijeme koliko se on zadržao ovdje u Banja Luci, šta je sve urađeno. Praktično ovaj širi centar grada u kojem se i sad u ovom trenutku nalazimo je projektovan i izgrađen zahvaljujući naporima Bana Milosavljevića.
Da pomenemo neke od zgrada koje se nalaze u centru grada, koje su baš iz tog perioda.
Jeste, to je dakle taj historijski centar grada, počevši od Banskog dvora, nekada Doma kulture, jeli, preko zgrade gradske uprave, to je jeli, Banjalučke opštine, trg između ta dva objekta na kojem se danas nalazi hram Hrista Spasitelja, tu je i nekadašnja zgrada Hipotekarne banke, to je danas Palata predsjednika Republike Srpske, Higijenski zavod, temelj, recimo tako, kulturnog preporoda Banja Luke između dva rata bio je nekadašnji dom kralja Petra I. Karađorđevića, to je danas Narodno pozorište Republike Srpske, i u njemu su između dva rata smještene tri najvažnije kulturne institucije grada Banja Luke, pozorište, Narodna biblioteka, to je danas Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske, i Muzej Vrbatske banovine, što je danas Muzej Republike Srpske. Eto, kao jedan mali skromni način da se zahvalimo Banu Milosavljeviću, danas centar grada krasi upravo i njegova statua.
Da, crkva je inače potpuno obnovljena. Ona je preživjela značajno oštećenje, da kažem.
Tako je. Banjalučani su tek za vrijeme Austrougarske uprave imali priliku da dobiju jednu malu hrišćansku crkvu koja se nije nalazila u samom centru grada. I iako je želja banjalučkih Srba još iz ranijeg, još osmanskog perioda bila da baš tu u centru grada sagrade svoj hram, ta želja je realizovana tek između dva rata. Jedan od ljudi koji su bili najzaslužniji za izgradnju te crkve bio je upravo pomenuti Ban Milosavljević, iako će on u međuvremenu zapravo napustiti Banja Luku i poslije njega će u Banja Luci stolovati još četiri bana, ali nijedan nije ostavio tako dubok historijski trag kao što je to bio Ban Milosavljević. Nažalost, u njemačkom bombardovanju Banja Luke 1941. godine taj hram je doživio izvjesna oštećenja koja su mogla biti sanirana, ali nažalost odlukom tadašnjih ustaških vlasti hram je kao takav uklonjen iz centra grada, dakle srušen je, i Banjalučani su ponovo morali čekati početak 90. godina jednu veliku akciju da se hram vrati na ono mjesto, dakle, na kojem se nekada nalazio i danas krasi centar grada.
O istoriji Banja Luke svedoči tvrđava Kastel, zatim džamija Ferhadija.
To su neki od onih spomenika prošlosti koji su se nekada, kada su bile popularne, uvijek nalazili na razglednicama koje smo slali iz grada Banja Luke. Sticajem okolnosti, pomenuti lokalitet Tvrđava Kastel nije u potpunosti istražen. Kolege arheolozi posljednjih nekoliko godina vrlo aktivno rade na ispitivanju različitih arheoloških slojeva na toj tvrđavi i zahvaljujući gradskoj upravi između ostalog radi se na rekonstrukciji zidina tvrđave Kastel koji polako poprima jedan novi i turistima rekao bih privlačni objekat. Postojanje džamije Ferhadija vezano je za upravo malo pripomenuto vrijeme kada je ovdje stolovao Ferhad Paša Sokolović iz znamenite porodice Sokolovića i jedan od spomenika kulture koji nas opominje da je Banja Luka kroz istoriju imala jedan snažan multietnički karakter. To je danas i bila je i jeste zapravo džamija Ferhadija jedan od najvažnijih, najljepših, najznamenitijih spomenika turske arhitekture na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, dakle ne samo Republike Srpske.
Moramo se vratiti i u 1969. godinu. Ona je zasigurno urezana u istoriju grada Banja Luke, godinu u kojoj se desio zemljotres i kada je značajno grad oštećen.
Jeste, to su bili tragični dani u istoriji Banja Luke i Banja Lučki zemljotres uz onaj zemljotres u Makedoniji, dakle u Skoplju i onaj koji je potresao 80. godina Jadransko primorje u Crnoj Gori spada među najjače koji su u 20. vijeku pogodili prostore bivše Jugoslavije. U Banja Luci i okolini je 15 ljudi izgubilo život, više stotina je povrijeđeno za vrijeme tog zemljotresa. Materijalna razaranja su bila jako velika, o čemu svjedoče fotografije, izvještaji i filmovi koji su snimljeni u to vrijeme. I počevši već od kraja 69. odnosno početka 70. godine, pa praktično do pred rat i raspad jugoslovenske države, trajala je postepena obnova grada Banja Luke. U tu obnovu je ogroman napor uložila cijela ondašnja država, odnosno jugoslovenska država, i evo opet se vraćamo na zgradu savremene umjetnosti, odnosno na samu instituciju Muzej savremene umjetnosti u kojoj se nalazimo, koji je zapravo i formirao svoju prvu umjetničku zbirku tako što su znameniti i poznati jugoslovenski umjetnici iz tog vremena 70. i 80. godina darivali po nešto iz vlastitih fundusa kako bi evo, bila formirana upravo ova institucija. Tako su sagrađene i obnovljene mnoge škole u Banja Luci. Ja sam pohađao osnovnu školu u školi koja je nosila ime Skoplje, jer je sagrađena zahvaljujući solidarnosti građana Makedonije. Tako je obnovljena i Banja Lučka gimnazija i istorijski centar grada. Neki projekti, nažalost, nisu bili zbog nedostatka novca realizovani i sačekao ih je rat i razbijanje jugoslovenske države, ali bez obzira na to, definitivno zemljotres iz 69. godine je jedna, rekao bih, od najvažnijih prekretnica u novoj istoriji Banja Luke.
I voljela bih da pomenemo još jednu značajnu ličnost, Petar Kočić. On ima spomenik ovdje u gradskom parku.
Tako je. Vjerovatno jedna od najznamenitijih ličnosti koje se vezuju za istoriju Banja Luke, iako kao takav nije rođen u samom gradu, nekoliko kilometara od Banja Luke, u selu Stričići na Zmijanju, veliki narodni tribun, književnik, novinar, poslanik u Bosanskom saboru, koji je i nekada povezivao i danas zapravo povezuje Banja Luku i Beograd, odnosno Republiku Srpsku i Srbiju. Sticajem nekih istorijskih okolnosti on počiva u Beogradu i tamo je preminuo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Banjalučani su mu se odužili na taj način što su mu podigli spomenik u centru Banjaluke, prva pozorišna predstava koja je odigrana u tek oslobođenoj Banjaluci 1918. koju su oslobodile jedinice druge armije Vojvode Stepe Stepanovića. Bila je upravo predstava Jazavac pred sudom, to je bio na neki način znak jednog novog vremena u Banjaluci posle 1918. godine. I volio bih da pomenem, možda bi to bilo zanimljivo vašim slušalcima, Banjaluka ima i svoj dan grada, to je 22. april, obilježavamo dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, ali zahvaljujući inicijativi nekolicine istoričara iz grada Banja Luke i razumijevanju gradonačelnika Igora Radojičića i gradskih vlasti, od prošle godine se 21. novembar obilježava kao poseban praznik u istoriji grada Banja Luke. To je dan kada je srpska vojska 1918. godine stupila na tlo Banja Luke i počeli smo taj praznik da svečano obilježavamo. Već ove ili naredne godine Banja Luka bi u centru grada trebala da dobije i poseban spomenik zahvalnosti srpskoj vojsci za oslobođenje u Prvom svjetskom ratu.
Hvala vam na ovom kratkom putovanju kroz istoriju Banja Luke. Nadam se da smo zainteresovali naše slušaoce da pronađu knjige u kojima će moći mnogo više da pročitaju, a danas, zahvaljujući internetu, sve to mogu, kako bi mladi rekli, da izgooglaju i da naravno nađu još mnogo podataka. Ipak najbolje od svega bi bilo da dođu i da posete sve ove spomenike koje smo mi pomenuli i da se upoznaju detaljnije sa istorijom ovog grada.
Ja bih bio jako sretan ako se to desi. Hvala vam na pozivu.
Hvala još jednom. Ovo je bio docent dr. Borivoje Milošević, hroničar Banja Luke, a za dva minuta iz našeg beogradskog studija čućemo najnovije vesti. Odmah potom vraćamo se u Banja Luku, odatle danas uživo realizujemo jutarnji program Uhvati dan.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvaranje turskog toka je od ogromnog značaja za Srbiju, a građani naše zemlje trebalo bi da budu ponosni i zadovoljni, poručuje za RTS predsednik Aleksandar Vučić. On je u Istanbulu, gde je prisustvovao svečanosti otvaranja deonice Turskog toka, rekao da se na tom projektu radilo mnogo godina. Kada je reč o bilateralnim sastancima, Vučić je ukazao da je razgovarao sa predsednicima Rusije i Turske, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom. Predsednik je istakao da će se zbog novih fabrika i investitora dalje razvijati sekundarna mreža prema jugu, Leskovcu i Vranju, ali i prema Raškom, Zlatiborskom i Rasinskom okrugu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Beogradu sastati sa ministrom spoljnih poslova Palestine Rijadom al-Malikijem. Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike. Sa al-Malikijem će se sastati i šef diplomatije Ivica Dačić. Srbija ima moralnu i ustavno-pravnu obavezu da štiti interese svog naroda u Crnoj Gori, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić povodom stupanja na snagu spornog zakona o slobodi vjeroispovesti. Prema njegovim rečima, Podgorica tim zakonom narušava prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, a Srbija nastoji da se problem reši mirnim putem i dijalogom. U Banja Luci će danas biti obeležen Dan Republike Srpske, koji Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra neustavnim. U okviru proslave u podne će biti održan svečani defile na Trgu Krajine u Banja Luci, a potom će u sportskoj dvorani Borik biti održana svečana akademija. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da je ponosan što je bio deo dešavanja u vreme stvaranja Republike Srpske i dodao da zna i da može da svedoči da tada nije bilo vojnih niti bilo kakvih pokreta, jer 9. januara 1992. nije bilo oružanih sukoba. U obeležavanju Dana Republike Srpske će učestvovati i premijerka Srbije Ana Brnabić. 4 turska vojnika poginula su u eksploziji automobila bombe na severoistoku Sirije, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane. Napad se dogodio tokom bezbednosne provere na putu u regionu istočno od Eufrata u Siriji, gde Turska od oktobra izvodi vojnu operaciju zajedno sa sirijskim pobunjenicima, a protiv milicije sirijskih Kurda koje smatra teroristima. Drugi detalji o napadu nisu poznati. Posle pada ukrajinskog aviona u Teheranu su pronađene obe crne kutije, a prema međunarodnim pravilima Iran bi trebalo da sprovede istragu. U nesreći je poginulo svih 176 putnika i članova posade. Prema proceni zapadnih obaveštenih agencija, ukrajinski avion nije oborila rakete. Premijer Kanade Justin Trudeau objavio da su 63 poginulih bili kanadski državljani. Poseban kolektivni ugovor o zdravstvu koji je ministar Zlatibor Lončar potpisao sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata 31. decembra prošle godine počeće da se primenjuje od danas. Predstavnici dva reprezentativna sindikata su tada zajednički ocenili da je ovu godinu obeleženo nikad veće ulaganje u zdravstvo, što se posebno odnosi na povećanje plata, nova zapošljavanja, ali i investicije u opremu i zdravstvenu infrastrukturu. Ministar Lončar je nakon potpisivanja ugovora rekao da je nedavno prepoznat problem pomoćnog osoblja u zdravstvenim ustanovama i da se na rešavanju tog problema već uveliko radi. Sport. Rukometaši Srbije igraju protiv selekcije Belorusije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Utakmica u Gracu počinje u 18 sati 15 minuta, a direktan prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Ujutru umeren mraz, magla i niska oblačnost koja će se u Vojvodini zadržati tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do minus 3 stepena, dnevna oko 7, u Beogradu do 4 stepena. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
časova, 8 minuta, još jednom dobro jutro iz Banja Luke. Dakle, uživo emitujemo jutarnji program. Na početku prethodnog sata pozvali smo vas, poštovani slušalci, da pozovete svoje prijatelje ili rodbinu u Banja Luci, da im kažete da su sa nama danas prijatelji iz Prizme iz Banja Luke i da u svakom satu imamo po jedan poklon za njih, pa evo prilike da i u ovom satu poklonimo također nešto interesantno iz Prizme iz Banja Luke. I evo, mi smo u Muzeju savremene umetnosti u centru grada, nismo daleko, tako da neko od naših slušalaca koji nas prati u Banja Luci preko RTS Planete ili ima nekoga u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, pa mu je javio da smo mi ovde, može da dođe kod nas i da dobije lep poklon. Kada je reč o vremenu, ovde se već potpuno razdanilo, ali je i dalje veoma hladno, temperatura minus 7 stepeni. Kada je reč o Srbiji, temperature takođe dobrim delom u minusu, samo je u Beogradu plus 2 stepena. Prognoza za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju, za danas sunčano, hladno, ipak tokom dana temperatura u plusu od 7 do 9 stepeni. A lepo vreme u mnogome doprinosi i tome da turisti dođu, obiđu znamenitosti grada, znamenitosti kraja. Danas je prilika, baš kao što je to bilo i za novogodišnje praznike, da posetite neke od značajnih mesta, konkretno ovde u Banja Luci gde se mi nalazimo. Naravno, predlažemo i jedan malo duži boravak da obiđete sve znamenitosti Republike Srpske. A sada ću dobar dan, već dobar dan, s obzirom da se potpuno razdanilo, poželiti direktorki turističke organizacije Banja Luke Ireni Radojević. Hvala vam što ste sa nama. I Željki Stojičić, višem stručnom saradniku za zaštitu prirode u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Hvala vam što ste sa nama danas ovde.
Dobar dan.
I za nas su praznici, Irena. Ove godine Banja Luku je posetilo 43% više turista u odnosu na prošlu godinu. Negde, otprilike u brojkama, bi to bilo oko 80-90 hiljada.
Tako je, što se tiče poređenja sa 2018. godinom, posjetilo je negdje oko 86, očekujemo u stvari da bude oko 86.000 dolazaka, a negdje između 136 i 140.000 noćenja.
Šta je najviše doprinelo porastu turista u Banja Luci?
Pa, znate kako, turistički potencijali Banja Luke su, ogledaju se u manifestacionom, avanturističkom i gastroturizmu. To leži u nekoliko sektora. Sa jedne strane imamo ono što je prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe, drugo je festivalski turizam, a treći segment je adrenalinski turizam, što u protekle dvije godine možemo da vidimo i dodatne elemente koji omogućavaju razvoj turizma, između ostalog smještajne kapaciteti i aviosaobraćaj. Aviokompanija Ryanair i jeftine karte avionske karte letova iz Evropske unije u Banja Luku su doprinijele velikom broju turista, tako da a tome govore i smještajni kapaciteti, povećanje, što je negdje oko 3.500 kreveta ove godine što ima Banja Luka, otvaranjem novih hotela, hostela, stan na dan smještajnih jedinica u odnosu na 1896 kreveta koliko je bilo 2018. godine.
Koliko je, odakle zapravo najviše dolaze turisti?
Pa najviše, evo što sam imala priliku da vidim u nekim podacima od juče, najviše turista je došlo u decembru mjesecu iz Srbije, zatim Njemačka, Austrija, Slovenija, Crna Gora i dalje ostale zemlje, ne samo Evrope, nego i svijeta.
I šta je to što ih najviše privlači?
Pa, ovo što sam vam upravo navela, to je gastro ponuda koju svi koji su jednom posjetili Banja Luku znaju kakva je, a i gostoprimstvo naših sugrađana.
Brojne manifestacije Banja Luka organizuje i mi smo imali prilike da o tome govorimo na našem programu. Turistička organizacija je veoma prisutna u Srbiji. Predstavljali ste nam sadržaje koji se mogu videti i doživjeti i proživjeti ovdje u Banja Luci. Pa da možda pomenemo neke od najznačajnijih manifestacija koje su i okupile najveći broj turista.
Pa evo, puno je manifestacija u Banja Luci, a ja bih mogla da se osvrnem na one u kojima je direktno uključena turistička organizacija grada Banja Luka, a to je konferencija o turizmu koja će ove godine biti treća po redu. biće u aprilu mjesecu u Banskom dvoru. Zatim etno festival Kozara etno, koji se održava već 16. godinu za redom. Te ljeto na Vrbasu, jedna itekako značajna manifestacija koja se održava od davne 56. godine i nešto što je izuzetno interesantno za Banja Luku, skokovi sa gradskog mosta, tu su trke Dajak Čamaca, a Dajak Čamac je nešto što je jedno plovilo riječno koje je vrlo interesantno i specifično baš za Banja Luku.
Pomenuli ste Vrbas, veliko interesovanje za ekstremne sportove. Moj sagovornik je Željka Stojičić, višestručni saradnik za zaštitu prirode. Da li se Vrbas dovoljno čuva? Kako zaštititi sve ove prirodne lepote Republike Srpske, pa i Banja Luke koje privlače toliko turista?
Pa upravo ste, Republika Srpska, odnosno Banja Luka, odlikuje se brojnim, ajde da kažem, izuzetnim prirodnim vrijednostima i posljednjih godina se puno, zaista puno radi na zaštiti prirode. Evo u periodu od 2011. do današnjeg dana od 3 zaštićena područja, danas imamo već 26 zaštićenih područja u Republici Srpskoj.
Šta se njima zapravo čuva? Na čemu je akcenat? O kojim područjima je reč?
Akcenat je upravo na identifikovanim prirodnim vrijednostima na teritoriji Republike Srpske. Strateški, odnosno planski dokument, a to je prostorni plan Republike Srpske do 2025. godine, identifikovao je listu, odnosno popis svih područja koja su planirana za zaštitu. I u tom procesu postepeno povećava se broj zaštićenih područja i idemo ka onom cilju, a to je da očuvamo i biološku i geološku raznovrsnost i hidrologiju i sve ono zaista što je vrijedno u Republici Srpskoj.
Koja su područja najugroženija?
Pa kada govorimo o ugroženosti područja, onda možemo prvo da govorimo o tome da su područja koja su identifikovana kao izuzetno vrijedna upravo ta područja koje treba zaštititi. Jer su brojni negativni uticaji u smislu promjena na staništu, promjena klime, uticaja čovjeka, korištenje prirodnih resursa. I sve te vrijednosti koje su već identifikovane zaista treba sačuvati. Najbolji način za to je da se proglasi zaštita, da se definišu mjere zaštite i da se promoviše zaštita prirode ne samo na tim područjima koja su zaštićena, nego i na ostalim područjima koja zaista zaslužuju zaštitu.
Evo, kakva je, na primjer, situacija na Vrbasu?
Pa što se tiče Vrbasa, trenutno, inače, grada Banja Luke, u Banja Luci trenutno zvančno zaštićeno imamo u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Imamo univerzitetski grad, to je prvo zaštićeno područje u urbanom dijelu grada, zatim inače pod nazivom spomenik parkovske arhitekture, zatim imamo pećinu Ljubačevo koja se isto nalazi na teritoriji grada Banja Luke i u neposrednoj blizini Banja Luke i Nacionalni park Kozara. Što se tiče ostalih vrijednosti, kao što je rijeka Vrbas i sve one prirodne vrijednosti koje se nalaze u Banja Luci, počevši od stabala koja su stara i izuzetno vrijedna i identifikovana su kao budući spomenici prirode, to je sve nešto što stoji pred nama i što treba planirati za zaštitu, jer to su one vrijednosti koje zaista za nas, koji sad tu živimo, za buduće generacije, a i za sve one koji dođu i posjete ne samo Banja Luku, nego Republiku Srpsku, su veoma važne.
Koliko turistička organizacija može da pomogne u očuvanju prirodnih lepota, prirodnih znamenitosti? Pomenuli ste upravo sportski turizam, interesantne su duge šetnje, pešačenja, rafting, splavarenje. Koliko pridajete značaja tome da jednostavno se ne komercijalizuju ti sadržaji u prevelikoj meri, bez obzira na to što naravno jeste cilj privlačenje turista, ali evo, kao što smo čuli od Željke, treba sačuvati sve to.
Naravno, što se tiče toga, sva ova društva sa kojima sarađujemo, koji se bave raftingom, koji se bave kajakom, kanuom, Dajakom. To su sve ljudi koji itekako vode brigu i oni sami organizuju i čišćenja vrbasa i paze na to. Znači, postoje i propisi u raftingu gdje nije moguće nositi u čamcu nešto što ako se baci u rijeku može da je zagadi ili da ošteti nešto u okolini. Tako da na taj način i mi na neki način eto kušavamo
dajte
da
svoj
doprinesemo.
Za Banja Luku se kaže da je grad zelenila. I interesantno je zaista kada ulazimo u grad, prvo što vidimo to su velike zelene površine. Zašto su one značajne i čemu zapravo doprinose, osim što za grad izgleda prelepo, tako u zelenilu, u parkovima i slično?
Pa, zelenilo u gradu je veoma važno. Koliko je prepoznat važnost tog zelenila je upravo i ova činjenica da u samom gradu imamo zaštićeno područje. To je univerzitetski grad. To područje je malo sa površinom, ali je izuzetno bogato. To je stvorena vrijednost, ali je neprocjenjiva vrijednost, zato što tu imamo preko 1000 stabala. Posebno interesantan je tu drvored platana. Svi koji dođu u Banja Luku trebali bi da dođu da vide taj drvored. To je 99 stabala koja su poredana na ulazu u univerzitetski grad, odnosno to je sad područje gdje se nalazi rektorat i fakulteti, gdje mladi ljudi borave, uče i ujedno uživaju u tim vrijednostima koja su tu sačuvana i gdje se sprovode mjere zaštite tog zelenila. To je samo jedna zelena oaza u gradu Banja Luci. Imamo i parkove, imamo drvorede, kažem vam, brojna stabla koja su identifikovana kao stara, vrijedna, koja treba zaštititi. Sve je to u stvari Banja Luka i treba se i dalje raditi na tome da tih zelenih površina bude više. Jer po tome je ona prepoznatljiva uvijek bila, pa treba tako i da ostane.
Jedan veoma interesantan projekat privukao je pažnju, u stvari reč je o inicijativi za uspostavljanje prekograničnog rezervata biosfere Drina. Ovaj projekat nije važan samo za Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, važan je i za Srbiju. Po čemu bi ovaj rezervat bio specifičan? Šta je zapravo ideja?
Ideja je davno nastala o tome da se dvije države spoje. To je prepoznato i u brojnim dokumentima i u svijetu i u Europi da se ono što je izuzetno vrijedno i sa jedne i sa druge strane država da se to spoji i da to predstavlja jednu cjelinu koja predstavlja ne samo prirodne vrijednosti, nego to je poznati program Čovjek i biosfera, UNESCO program, koji želi da zbliži i ljude koji žive na takvom jednom području.
Do sada nijedno slično prirodno dobro iz BiH nije uvršteno na listu svjetske prirodne baštine UNESCO. Ovo bi bilo praktično prvo.
Tako je. Trenutno u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, nemamo nijedno prirodno dobro koje se nalazi na listi svjetske prirodne baštine. Međutim, veoma je važno reći da se prašuma Perućica, koja se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska, sada nalazi na tentativnoj listi Bosne i Hercegovine, znači nominovana je za listu svjetske prirodne baštine i to je prihvaćeno i idemo dalje u postupak odobravanja te nominacije. Drugo dobro, a to je prašuma Janj, koja se nalazi na teritoriju opštine Šipovo, je također na tentativnoj listi kao dio serijske nominacije Iskonske, Bukove, Šume, Karpata i drugih regija Europe. To je veliki i značajan napredak za Republiku Srpsku. Treća stvar koja je također aktuelna, to je uspostavljanje prekograničnog područja rezervat biosfera Drina. Ta ideja je davno nastala, međutim, jedan preduslov je bio. Moralo je biti zaštićeno područje u skladu sa važećom zakonskom regulativom na strani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. I konačno 2017. godine donesen je zakon kojim je formiran Nacionalni park Drina.
Tu imate saradnju i sa Nacionalnim parkom Tara koji je praktično preko puta.
Tako je. Mi smo praktično imali situaciju da taj srednji tok rijeke Drine, da pola rijeke bude zaštićeno, a to je Nacionalni park Tara, a druga polovina rijeke i druga obala nije bila zaštićena. A vrijednosti koje su identifikovane u Nacionalnom parku Tara se nalaze i na drugoj obali rijeke Drine. To je za nas bila jedna od veoma važnih aktivnosti i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je uradio istraživanja na tom terenu. Imali su odličnu saradnju sa zaposlenima u Nacionalnom parku Tara i uradili su studiju zaštite koja je bila osnov za proglašenje Nacionalnog parka Drina. To je naš, znači, najmlađi nacionalni park sa kojim smo mi jako ponosni. Ono što dalje slijedi, to je da pokrenemo postupak uspostavljanja prekograničnog rezervata. Imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom životne sredine Srbije, sa Zavodom za zaštitu prirode u Beogradu i u Novom Sadu svakako. Tako da krećemo u tu priču, to će biti jedan veoma, veoma značajan poduhvat, odnosno projekat u kome ćemo se povezati na različite načine. I na ovoj stručnoj osnovi kao ljubitelji prirode i u cilju sprovođenja mjera, zajedničkih mjera zaštite prirode, a i u cilju povezivanja ljudi koji žive i sa jedne i sa druge strane rijeke.
I sve to bit će veoma interesantno, sigurna sam, i za turiste. Drina je uvek atraktivna, uvek interesantna i privlači pažnju.
Tako je, i Drina i sve ostale rijeke, a ja moram da se vratim na našu neobičnu, lijepu, zelenu rijeku Vrbas, obzirom da smo u Banja Luci, obzirom da se u tokom ljetnih praznika većina aktivnosti dešava oko i na Vrbasu, bitno je da bude zaštićeno i evo kako je i kolegica rekla, tako će.
Veoma je lepo vidjeti zapravo tu neobično zelenu boju Vrbasa. Čemu dugujemo tu boju?
Pa to je ta prirodna vrijednost. To govori upravo o tome da prvo kanjon rijeke Vrbas je jedinstven. Kao što je i klisurasto-kanjonska dolina Drine jedinstvena i prelijepa. Sve naše rijeke su veoma važne zbog kvaliteta vode, zbog svih vrsta koje žive u toj vodi, zbog bogatstva ribom koja je veoma cijenjena na ovom prostoru. Kad govorimo o mladici, o pastrmki, o lipljenu, onda je, i to je nešto što predstavlja naš kraj. Ja bih još tu spomenula i našu prelijepu rijeku Unu, koja je isto tako stavljena pod zaštitu, to je sad Park prirode Una. Una je neponovljiva, jedinstvena, prekrasna i stvarno činjenica da u njoj živi oko 30 vrsta riba je za sve one koji se bave prirodom i istraživanjem veoma važan podatak, da baš tako na jednom mjestu u jednoj rijeci toliko vrsta riba živi. Tako da sve naše rijeke, kao što je rekla kolegica, zaslužuju da budu zaštićene, da kvalitet vode učinimo da bude što bolji, da bude što manja zagađenost. To nije samo dovoljno sprovesti zakonsku proceduru. To mi svi moramo raditi na tome da ta ekološka svijest ili svijest o vrijednostima koje mi imamo, na tome se treba raditi i to je ono po čemu ćemo mi biti prepoznatljivi i zbog čega će ljudi doći u Republiku Srpsku.
Da li će ekoturizam u tom smislu biti u fokusu vaše pažnje u ovoj godini?
Svakako i ove godine, a i u prošlim godinama se to radilo i brinulo se o tome, tako da definitivno što se tiče turističke organizacije grada Banja Luka, mi radimo i na podizanju ekološke svijesti naših sugrađana, to je ono što možemo na teritoriji Banja Luke, ali vidim i čujem da se to radi i u cijeloj Republici Srpskoj.
Šta ćete nam novo pripremiti za ovu godinu u turističkoj ponudi?
Biće puno toga novog, puno toga. Banja Luka ima mnogo toga lijepog za vidjeti. Od tvrđave Kastel, od Banj Brda, od Perhadije, Banskog dvora, Hrama Hrista Spasitelja. Znači, to su ture koje se rade, razgled grada, koji se radi pješke, koji se radi autobusom, a ako se radi autobusom, onda se ode i do samostana Marija Zvijezda, koji je poznat red, trapistički red, osnovan 869. godine, gdje se proizvodi i čuveni trapist sir. Što znači, Banja Luka ima mnogo toga prirodnih ljepota za vidjeti, a što se tiče manifestacija, bit ćete uključeni i obavještavat ćemo vas.
Hvala vam puno na tome. Kada se završi putna infrastruktura i autoputovi koji se najavljuju, bit ćete nam još bliže i praktično iz Srbije ćemo za par sati, ja mislim, samo dolaziti. I to će biti veoma interesantno da možemo za vikend da, kako se to u žargonu kaže, skoknemo do Banja Luke i provedemo neko lepo vreme. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama i što ste govorili za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U našem studiju koji se danas za ovu priliku nalazi u Muzeju savremene umetnosti bili su Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i direktorka turističke organizacije Banja Luke Irena Radojević. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama po ceni od 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavska poetska riznica, iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Uživo emitujemo jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda iz Banja Luke. I sada imam veliku čast da pozdravim Marka Dimitrića, Marka Jojića i Milicu Milašinović. Oni su ponos Banja Luke, osvajači medalja na međunarodnim takmičenjima iz informatike, matematike i hemije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Da vam čestitam prvo na velikom uspjehu koji ste ostvarili. Vi ste učenici gimnazije u Banja Luci, pa hajte da vidimo redom o kakvim uspjesima je reč, prosto da i naši slušalci znaju o kome razgovaram. Sad ovdje imam jednu neverbalnu komunikaciju, očigledno je da neko nije iz gimnazije.
Ne, svi smo
iz gimnazije. Svi ste iz gimnazije, ali... Ništa. Marko je nešto te da kaže, Marko Dimitrić?
Ma ništa, apsolutno.
Ok, Marko... takmičenje iz informatike. Hajte malo da vas predstavimo, gde ste bili, šta ste osvojili.
Pa, mi smo išli na olimpijadu Metropola u Moskvi od 1. do 6. septembra, ako mi se čini. Takmičili smo se iz 4 predmeta, matematika, informatika, fizika, hemija, po 2 učenika u svakom timu. I prošli smo dobro, na timskom takmičenju smo uzeli pehar, inače smo uzeli 5 medalja, jednu srebrnu i 4 bronzane. I mi smo zadovoljni.
Bronzana medalja iz informatike za vas.
Tako je.
Dobro, tu je sa nama i Marko Jojić. Matematika je oblast koja vas posebno zanima.
Da.
I kakav ste vi uspjeh zabeležili na ovom takmičenju?
Pa, osvojio sam srebrnu medalju. Ovo je drugi put da se takmičim na ovom takmičenju. Prvi put sam osvojio bronzu, falio mi bod od srebra prvi put, ovaj put sam uspio da dobijem srebra.
I Milica se bavi posebno hemijom, da. I sa upravo u toj oblasti ste i učestvovali na olimpijadi Metropola u Moskvi.
Tako je.
Kakav je uspjeh tamo bio?
Pa ja nisam osvojila medalju, s obzirom na to da hemija nam je malo slabija oblast što se toga tiče, ali bili smo veoma blizu bronzane medalje i naredne godine se ja nadam mnogo boljim uspjesima.
O vašem radu, o vašem napretku, znanju koje stičete, brinu i vaši nastavnici. Sa nama je danas Danijela Štrbac-Uletilović. Dobar dan vama i dobro nam došli. Vi ste zamjenik direktora gimnazije.
Tako, dobar dan.
Dobar dan. Čestitam i vama na ovom uspjehu, jer verujem da dobrim delom i nastavnici, vaše kolege i vi imate doprinos u onome što su vaši učenici postigli.
Pa, kolege zaista vrijedno rade, naročito profesorica hemije, zato nam je bilo žao što nismo ostvarili ovaj rezultate, ali dobro, negativna strana je što mi nemamo takmičenje iz hemije na uopšte bilo kakvom nivou, tako da smo i ovim rezultatima jako zadovoljni i Milica je zaista bila jako blizu i mi smo ponosni na nju bez obzira što nije osvojila medalju.
Olimpijada Metropola u Moskvi je svetsko takmičenje. Tako veoma je. Ozbiljno, koliko takmičara je bilo, kakva je bila konkurencija?
Ako se ja sad dobro sjećam, čini mi se 45 metropola, je li tako? I od tih 45 gradova mi smo bili najmanji grad.
Ali ste imali najbolji rezultat.
Pa imali smo dobar rezultat, dobro, bilo bi boljih. Naravno, Moskovljani su bez premca što se toga tiče. Ako se dobro sjećam, komentari za takmičenje iz informatike su bili da su Kinezi izašli nakon sat vremena, dok je samo takmičenje trebalo 3 sata. Ali zaista biti dio tako jedne velike manifestacije izuzetna je čast gradu kao što je Banja Luka, zato što smo tako mali, a zaista smo postigli sjajan rezultat.
Marko, kako izgledalo takmičenje iz informatike? Inače, kako izgledaju takmičenja informatičara? Na koje ideš?
Skupe se informatičari, sjednu za računar, dobiju zadatke.
A kakvi su zadaci? To me zanima. Koliko su teški, evo, konkretno na ovoj olimpijadi? Šta morate da uradite? Ne, možda neki primjer da vam navedete?
To je sve subjektivno, ta težina. Ali ne znam, uglavnom dobijemo, tako reći, zadatak.
Jedan zadatak ili više zadataka?
Imamo četiri zadatka po danu. Imamo 5 sati da ih rešimo. Zadaci su poredani po težini. Prva dva uglavnom budu dosta lakša. Naredna dva budu skoro neuradiva, bar po našim standardima. I šta ja znam, šta je tu potrebno? Mislim, potrebno je određeno...
Postoji neka taktika kako se rešavaju, kako se rade?
Ne baš. Potrebno je određeno predznanje iz algoritama, određena sintaksa, ali osim toga, mi imamo za zadatak da konstruišemo određen algoritam i onda ga implementiramo u programskom jeziku koji nam je ponuđen.
Gde si naučio sve o informatici? Samo u školi ili...
Više samostalan rad i jedan kamp iz informatike je tu bio i to je to.
Da li to znači na osnovu ovog dosadašnjeg iskustva, učešće na takmičenjima, ocena, da je informatika tvoje životno opredeljenje, da će se time i dalje baviti?
Pa nekako više volim matematiku, ali htio bih nešto tu između. Pošto da takmičim, takmičim se iz oba predmeta, matematika mi ipak, tako reći, pa...
Interesantnije?
Jeste interesantnija mnogo, bar što se takmičenja tiče, a što se posla kasnije tiče fakulteta, htio bih nešto između.
Koja oblast matematike vam je posebno zanimljiva, u kojoj baš onako uživate i dajete najbolje rezultate?
Rekao bih kombinatorika. Jer tu je nekako potrebno najmanje predznanja i najmanje šablonizirano, tako da kažem. Potrebno najviše kreativnosti, originalnih ideja i slično.
Evo imamo matematičara tu. Šta je vaša specijalnost u matematici? Da li postoji uopšte ili matematika inače kao nauka vas zanima?
Ne znam, volim sve zajedno, ali isto složio bi se najviše, volim kombinatoriku, geometriju.
I geometriju. Da. Koliko znanje iz matematike možete da primenite u drugim predmetima, u drugim oblastima, koliko vam pomaže da savladate?
Pa matematiku koju ja učim nema neku naročitu primjenu u drugim predmetima, samo što utiče na logično razmišljanje, pomažem da brže shvatam stvari, pomažem pri učenju, ali što se da pomogne s drugim predmetima nema neku primjenu.
Kada je reč o takmičenju, da li je teže u odnosu na informatiku, kako izgleda dolazak na takmičenje, koliko zadataka, koje težine, ovako, kakva je konkurencija?
Sistem takmičenja je po ugledu na internacionalnu matematičku olimpijadu, što znači da su zadaci podijeljeni u dva testa, koja radimo 4,5 sata, svaki test ima 3 zadatka. Zadaci su poredani po težini, gdje su prvi je najlači, drugi je onako medium i treći je hard.
Gde nalazite zadatke koje ćete vežbati, sa kojima ćete se pripremati? Da li je teško doći do upravo tih nekih ozbiljnijih, komplikovanih zadataka?
A nije, na internetu ima baš dosta izvora za vježbanje. Ima baš dosta knjiga napisana tem takmičarske matematike, tako da se može naći.
Koje ste godine srednje škole?
Treća godina.
Gimnazija, da. I kakvi su vam planovi, pretpostavljam, su vezani za matematiku ili možda i vi želite kao i kolega da...
Za sada se bavim samo matematikom, ali želio bih da studiram nešto između matematike i informatike.
Između matematike i informatike. Da. I gde je hemija sada u svemu ovome?
Aj, hemija... Nama je sa hemijom vjerovatno najveći problem to što baš i nemamo zbirku neku za pripremu. To se pokušavamo trenutno nabaviti, neku zbirku za pripremu. Do sad smo radili, to se pokušavali raditi zadatke sa stranih olimpijada iz hemije koji su prilično zahtjevni. I nakon nam dosta neki korak između školskih zadataka i tih zadataka za olimpijade, nešto da premosti to. Što se samog takmičenja tiče, ono je podijeljeno u 2 dana. Prvi dan radimo praktičan dio koji se sastoji iz 4 eksperimenta koje radimo 3 sata i to je, mislim, ako i psihički i fizički vam zahtjevno, zato što je sve potrebno odjednom uraditi. Nemoguće reći jedno po jedno da radi, sve mora odjednom da ide i baš je multitasking na nivou.
Kako ste zavolili hemiju?
Pa iskreno, ja sam više bila priklonjena fizici dok me nisu pozvali da se takmičim iz hemije i onda sam nekako... Počela se više baviti tom oblasti i problematikom i postalo mi zapravo zanimljivo i trenutno razmišljam možda o hemiji kao pozivu.
A postoji neka posebna oblast hemije koja vas zanima?
Pa ne, neku posebnu oblast, možda hemija materijala jedino. da mi je interesantnija malo što se budućnosti tiče.
Koliko učenici imaju prostora za pripreme, za učenje? Učuli smo da se sada traži zbirka zadataka iz hemije. Potrebne su laboratorije i za informatiku, i za matematiku, i za hemiju. Da li ima dovoljno tih resursa da im pomogne da napreduju i stiču nova znanja?
Nažalost ne, ali mislim da je to problem svih srednjih škola. Isto tako mi smo jedina državna gimnazija u gradu, tako da konkretno Milica sad ide na IB, pa možda ima malo, da kažemo, bolje usmjerenje kada je hemija u pitanju. Ipak se radi drugačiji tip zadataka i manja je grupa, dok Marko i Marko imaju tu sreću da su u odjeljenju sa 20 i nekoliko učenika i da jednostavno dosta se toga zaista svodi na njihov individualni rad i rad nakon nastave, što znači zahtjeva njihovo slobodno vrijeme.
Njih troje su sada ovdje kod nas gosti, ali nisu oni jedini koji ostvaruju veliki uspjeh u vašoj gimnaziji. Čuli smo da zaista beležite odlične rezultate.
Pa, ja volim da mislim da je gimnazija zaista na izuzetno visokom nivou kada su sva takmičenja u pitanju. Meni je žao što naravno nije moglo svih 8 učenika da bude ovdje prisutno koji su išli u Moskvu, a osim Moskve oni su osvajali izuzetne rezultate i na matematičkoj olimpijadi, zatim na svim nivoima kada je matematika i informatika u pitanju. Marko takmiči i jednoj i drugoj oblasti, zaista su posvećeni i uvijek su među prvima.
Da li imate možda neke stipendije? Kako to funkcioniše? Da li imate pomoć oko organizacije putovanja? Ko vam pomaže?
Pa dobijamo stipendije od grada Banja Luke. Dobijaju se učenci koji prođu odlično, imaju primjerno vladanje. A ako se plasiram neko takmičenje koje sam održao u Bosni i Hercegovini, nekoj susjednoj zemlji, onda grad ili društvo RPZ plaća put.
Dakle, to je organizovano, tu bar nemate problema. Marko, kolege koje upoznate na takmičenjima u svetu, sigurno pričate sa njima kakve oni uslove imaju za učenje, za studiranje, za usavršavanje. Ima li razlike?
Mnogo. Mislim, većina mojih kolega koji sam upoznao na takmičenjima, iz njihovih priča, oni imaju mnogo bolje uslove nego mi. I manje su opterećeni školom, imaju više podrške, više slobodnog vremena, pa imaju i bolje mentore koji ih spremaju za to. Zato nisu krivi naši profesori, ali ne znam šta bih rekao.
Imate li vremena za druge predmete? Kako postižete sve? Pa,
imam, mislim, pretpostavljam da drugi predmeti trebalo bi da budu neka primarna stvar, da se prosjek održi na određenom nivou, a onda vremena što ostane ide za pripreme za takmičenja.
Ili imate prosjek 5.0?
Ne.
Dobro.
Imao sam 2 četvorke.
Iz čega četvorke?
Italijanski i srpski.
Italijanski, da, dobro, to nema veze s informatikom i matematikom, zato su to bile i četvorke, ali računamo da će do kraja godine to već da bude 5.
Nisam siguran. Da budem iskren.
Pa potrudite se, evo tu je profesorka, pa malo zaista ozbiljnije shvatite ta dva predmeta. Šteta je da kad imate dobre ocene iz svih drugih predmeta imate 2 četvorke.
Pa slažem se, ali mislim da razlika nije toliko velika.
Ali će vam biti bitno za upis?
Da li će?
Ovo sad govori mama iz mene, kao što savjetujemo našu decu. Milice, šta kažu vaše kolege? Kakvi su njihovi iz inostranstva? Kakvi su njihovi uslovi za rad? Kakvi su vaši? Šta vam nedostaje?
Pa, kao prvo, vrijeme u laboratoriji. Mislim, matematički provodi jedan čas sedmično u laboratoriji. Ja sam sad kao učenik IB-a 4 časa u laboratoriji, ali generalno malo vremena se provodi u laboratoriji i primijetila sam da dosta takmičara iz Kine, Rusije i sličnih tako zemalja koji stvaraju velike uspjehe kad uđu u tu njihovu laboratoriju, pošto ja sam baš bila oduševljena s njihovim laboratorijama kako izgledaju u školi, to je baš na nivou i nekako oni odmah spremno sve znaju kako treba, šta treba, vidi se da su ljudi navikli na to i mi isto se pokušavamo držati taj nivo, ali ipak nam malo to nešto nedostaje.
Da li vi imate neku četvorku ili sve petice?
Sve petice.
Sve petice. Marko, ste čuli? Marko, kako vi stojite sa ocenama? Smem li da pitam?
Ne, baš najbolje.
I četvorka iz?
Srpsko, geografije, hemije, još nečega.
Dobro, sad je bilo polugodište. Tako. Imaju oni vremena da poprave ove ocene i da srede?
Naravno da imaju, u ostalom one ocjene koje su na kraju, te koje se računaju za uspjeh.
Da, vi ćete kao zamjenik direktora sigurno da imate u vidu sam trud i rad koji oni ulažu na ovim drugim poljima gdje se takmiče, pa ćete malo im dati više slobodnog vremena da mogu da pripreme i ove druge predmete.
Imaju zaista svi profesori, naročito zato što oni jako mnogo zaostaju kada se spreme za takmičenje, tada dobijaju slobodne dane. Tako da zaista svi profesori imaju u vidu da oni jesu u školi, ali u stvari nisu na časovima, već se pripreme za takmičenje. To obično obuhvata ovo drugo polugodište kada takmičenja počnu.
Koliko dugo traju pripreme za takmičenje?
Pa sad, individualno...
Da li je to individualna stvar ili za tebe zaista više meza?
Individualno zavisi od njih, ali generalno potom nekom... po toj nekoj skali koji propise Republički pedagoški zavod ide, nakon školskog takmičenja oni dobiju, pa između svakog takmičenja imate otprilike, ja bih rekla, malo manje od mjesec dana, se zavisi. Zavisi sve po datumima, da. Zavisi koji je nivo takmičenja.
Šta može gimnazija da učini za njih? Kako može još da im pomogne?
Pa, voljela bih da možemo zaista da imamo bolju laboratoriju kada je hemija u pitanju, zato imamo sporazum o saradnji sa Prirodnim matematičkim fakultetom, pa se trudimo prije bitnih, odnosno prije olimpijade u Moskvi, da provedu vrijeme u laboratoriji. I sami znate da se škola finansira iz budžeta, tako da budžet je ono s čim raspolažemo i to je to.
Kakvi su vaši planovi u budućnosti?
Pa ja planiram studirati hemijski inženjering.
Gde, koji fakultet ovde, da li postoji u Banja Luci ili planiraš
pa,
da...
Pa, ne postoji u Banja Luci. Tu u Banja Luci, mislim da je ocik za hemiju vam mali osmora da ih je upisala ove godine. Ja sam razmišljala možda o Austriji.
Dobro, to je blizu.
Jasno. Da.
Možete brzo da dođete kući. Da. Ovi nije daleko, Marko?
Ne znam. Ja planiram između Beograda...
Prvo da sredimo te četvorke, da popravimo na pretici.
Pa ne ide na neku veliku ulogu to. Ali želio bi da, ako uspijem, na MIT.
Dobro.
U Americi. Ali to...
Tu pripreme traju također. Neki duži period upis na fakultetu u inostranstvu nije zapravo nešto što se radi mjesec dana.
Pa, da.
Godinu dana traju praktične pripreme.
Pa
od jezika
to trebalo bi krajem ove godine već da krenem da šaljem prijave na fakultete, treba da krenem da usavršavam engleski, da polažem SAT i tako.
Drugi Marko?
Meni je žao što nisam originalan, ali skoro u potpunosti se slažem sa drugim Markom, tako da ne znam šta bi još dodao.
A kad završete fakultete, vratit ćete se ovdje?
Možda.
Vidjet ćemo, sve ćemo
vidjeti. Ne, sad ozbiljno nisam siguran. Nije to kao što ljudi pričaju, vratit ćemo se, da ne ispane, da ne vole državu ili nešto. Ali nemam pojma, iskreno.
Dobro, još ste i mladi i nije, zapravo je tek pred vama život, što se kaže i obrazovanje i završavanje fakulteta, možda je zaista rano govoriti sada o tim nekim dalekim planovima. Kakvi su planovi gimnazije dalje za unapređenje uslova za rad učenika, za pripremanje, za takmičenja, uopšte za usavršavanje njihovo?
Pa mi smo se nadali da će biti neka reforma obrazovanja o kojoj se priča, pa bismo onda odvojili filološki smjer, kao što sad trenutno imamo jezičke, ali bi to bilo daleko drugačije. I mislim kada bi se malo modifikovao matematički smjer, da bi to bilo dosta jednostavnije. A to bi se moglo jedino sa nekom reformom obrazovanja. Što se konkretno same gimnazije tiče, evo, drago mi da mogu da kažem da i napredujemo, dobili smo Konfučijevu učionicu, ponosni smo jako zbog toga, tako da ćemo imati još jednu specijalizovanu učionicu, mada je to više sa naklonjeno jezicima, ali nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu kada su u pitanju informatički kabineti i da ćemo imati podršku i grada, pa i RPZ-u. Svim našim namjerama.
Da. Svake godine, bar i u Srbiji, tako, najveće interesovanje vlada upravo za upis gimnazije. Da li je tako i ovdje?
Pa jeste, s tim što je kod nas konkretno informatički smjer nešto gdje sad smo na upisu imali, mislim da je posljednji učenik na listi imao prosjek 69,90, nešto što znači u toku cijelog školovanja osnovne škole jedna jedina četvorka. Tako da je informatički smjer zaista što se tiče upisa prvi je popunjen.
Koje je naredno takmičenje na koje idete? Jel znate već sada ili...
Znam. Sada kreću takmičenje za izbor ekipe za internacionalnu matematičku olimpijadu, što znači da je školsko, pa regionalno, republičko i tako redno sve do olimpijade Bosne i Hercegovine koja će biti negdje u martu.
Pripremate se intenzivno za ovo takmičenje?
Već smo počeli.
Već ste počeli, i Milica i vi takođe za hemiju ili
pa, nemamo mi takmičenje iz hemije, tako da ja, naredna meni je olimpijada na vidiku.
Na olimpijada.
Da.
Želim vam puno uspeha u daljem radu, u vašim karijerama, u učenju, naravno vama da imate još više dobrih đaka, da beležete ovako dobre rezultate i da sljedeći put kada ponovo budemo u Banja Luci radili ovaj jutarnji program se vidimo ovdje i da pričamo o novim uspjesima i novim medaljama.
Hvala vam.
Hvala
vam puno. Naši gosti bili su osvajači medalja na Olimpijadi Metropola koja je održana u Moskvi, učenici Banjalučke gimnazije Marko Dimitrić, Marko Jojić, Milica Milašinović, to je bila i njihova profesorka Danijela Štrbac-Uletilović. Hvala još jednom. Vi dalje ostanite uz prvi program Radio Beograda. Uhvati dan traje sve do 10 časova. Tokom ovog razgovora mogli ste da čujete i zvona sa crkve Svetog Hrista, sa crkve Hrista Spasitelja ovdje u centru Banja Luke. U 9 časova je najavljena liturgija u okviru obeležavanja Dana Republike Srpske, a nešto kasnije govorit ćemo i o ostalim programima koji su predviđeni za danas ovdje u Banja Luci. Za 5 minuta vesti iz Beogradskog studija. Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš. Mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš.
Just
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvaranje turskog toka je od ogromnog značaja za Srbiju, a građani naše zemlje trebalo bi da budu ponosni i zadovoljni, poručuje za RTS predsednik Aleksandar Vučić. On je u Istanbulu, gde je prisustvovao svečanosti otvaranja deonice turskog toka, rekao da se na tom projektu radilo mnogo godina. Kada je reč o bilateralnim sastancima, Vučić je ukazao da je razgovarao sa predsednicima Rusije i Turske, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom. Predsednik je istakao da će se zbog novih fabrika investitora dalje razvijati sekundarna mreža prema jugu, Leskovcu i Vranju, ali i prema Raškom, Zlatiborskom i Rasinskom okrugu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će se danas u Beogradu sastati sa ministrom spoljnih poslova Palestine Rijadom al-Malikijem. Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Sa al-Malikijem će se sastati šef diplomatije Ivica Dačić. Predsednica vlade Ana Brnabić učestvovaće danas u Banja Luci na obeležavanju Dana Republike Srpske. Premijerka će prisustvovati svečanom defileu na Trgu Krajine sa početkom u 12 časova, a nakon toga i potpisivanju sporazuma o saradnji između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Srbije i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo vlade Republike Srpske u oblasti digitalne transformacije. U svečanoj dvorani Borik premijerka Brnabić će se u 14 časova obratiti na svečanoj akademiji, na kojoj će govoriti i srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće danas o rezoluciji koja ima za cilj da ograniči ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da pokreće vojne akcije protiv Irana, najavila je predsedavajuća tog doma Nancy Pelosi. Pelosi je u saopštenju navela da je ubistvo Sulejmanija, koje je izvela Trumpova administracija, ugrozilo američke vojnike, diplomate i druge, rizikujući ozbiljnu eskalaciju tenzija sa Iranom. Iran je završio svoju osvetu za ubistvo generala Kasima Sulejmanija i neće preduzimati nove vojne akcije ako ne bude bilo američke agresije, rekao je ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Majid Taht Ravanči. Trump je rekao da su Sjedinjene Države spremne za mir sa Iranom, ali je najavio i nove, oštrije sankcije prema Teheranu. Iranski diplomat je dodao da je Teheran postupio u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, koji govori o pravu na samoodbranu. Pravoslavni vernici danas proslavljaju treći dan Božića, koji je posvećen svetom prvom učeniku Stefanu. On je prvi od sedmorice đakona koga su rukopoložili sveti apostoli, pa se naziva i arhiđakon. Najvažniji današnji običaj je iznošenje božićne slame iz kuće, koja se ne baca, već se stavlja u raklje voćki, pčelinjak, vinograd, kokošarnik ili privredne zgrade. Veruje se da slama štiti voćnjake od grada, kao i da iz kuće treba da je uklone žene. I to ćuteći, da se ne čuje kako odlazi Božić. Sport. Rukometaši Srbije igraju protiv selekcije Bjelorusije na startu evropskog prvenstva. Utakmica u Gracu počinje u 18 časova i 15 minuta, a direktan prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Ujutru umeren mraz, magla i niska oblačnost, koja će se u Vojvodini zadržati tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, temperatura do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 2 stepena, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1015 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Toliko u pregledu vesti za 9 časova.
Sunčano jutro u Banja Luci, gde se nalazi ekipa prvog programa Radio Beograda i uživo realizuje jutarnji program Uhvati dan u 9 sati i 4 minuta. Beležimo da je u Banja Luci u ovom trenutku minus 6 stepeni, iako pogled iz Muzeja savremene umetnosti u kome se mi nalazimo u ovom trenutku je zaista pogled na suncem okupanu centralnu ulicu, gde će se danas održati i svečani defile u okviru niza manifestacija povodom Dana Republike Srpske. Svečanostima u Banja Luci prisustvuje i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, a Dan Republike Srpske ove godine se obeležava pod motom Za sva vremena. U 9 časova počinje liturgija, u 10 časova kod predsjednice Republike Srpske biće uručena odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. U 14 časova predviđena je svečana akademija u hali Borik, a između ovih događaja tačno u podne, možemo sada već da kažemo i tradicionalni svečani defile centralnom gradskom ulicom. To je i razlog zbog koga smo pozvali rukovodioca štaba MUP-a za Dan Republike Srpske, Borislava Šarića, koji je inače generalni inspektor policije. Hvala vam što ste gost Radio Beograda i čestitam vam praznik.
Hvala i vama i pozdravljam vas u vašem studiju i naravno sve slušajce Beograda i Matice Srbije.
Dan Republike Srpske je veoma značajan i za policiju.
Jeste, svakako, i zbog toga koristim priliku da svim građanima Republike Srpske čestitam Dan Republike, naravno i našim građanima koji žive u gradu Beogradu i Republici Srbiji. To je naš praznik, naš dostojanstven praznik koji svake godine pripremamo se i organizujemo da u najboljem svjetlu predstavimo i grad Banja Luku i Republiku Srpsku.
Policija daje svoj doprinos tome kroz svečani defile koji će i danas kao i prethodnih godina početi u podne. Kako će ove godine izgledati svečani defile?
Ovo je tradicionalni četvrti svečani defile. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske se intenzivno već dugo vremena priprema za ovaj defile. U odnosu na prošlu godinu, ono što je razlika, imamo znatno veći broj pripadnika, učesnika svečanog defilea, kako civilnog sektora, tako i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Predviđeno je učešće oko 2350 učesnika svečanog defilea, više od 1700 učesnika civilnog sektora i preko 600 policijskih službenika, naravno uz prisustvo motorizovanih ešalona i civilnog sektora i policijskih ešalona, motorizovanih ešalona.
Šta će građani sve moći da vide? Obično su ovi defileji najinteresantniji brojnim građanima koji se okupe. Prošle godine zaista bilo to nekoliko hiljada ljudi. Ove godine šta će sve moći da vide?
Pored predstavnika civilnog sektora koji su svrstani u 35 ešalona, bit će prisutno i 12 ešalona Ministarstva unutrašnjih poslova plus zastavni vod i 6 motorizovanih ešalona. Motorizovani ešaloni su sačinjeni od najbolje tehnike koja je na raspolaganju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ono svakako što je interesantno građanom jeste namjensko oklopno vozilo Despot koje je prošle godine prvi put promovisano, a ove godine će uzeti učešće u defileu sa 5 voznih jedinica.
Vozilo Despot je specifično i veoma značajno za policiju.
Jeste, to je namjensko oklopno vozilo, savremeno domaće proizvodnje, namijenjeno za pripadnike policije, za prevoz policijskih službenika i za angažman u ruralnim i urbanim uslovima.
Da li će biti prisutni i kadeti policijske akademije?
Svakako, oni imaju znatno učešće, bit će prisutni u 6 ešalona sa prisutom oko 300 kadeta Policijske akademije koji se nalaze na redovnom školovanju na Policijskoj akademiji u Banja Luci.
Rekli ste da je prošle godine bilo nekde oko 1800 učesnika, ove godine preko 2000. Ozbiljan posao je pripremiti ovaj defile. Koliko traju pripreme? Kako one izgledaju?
Kao što kažete, to je vrlo ozbiljan posao. Imamo, hvala Bogu, bogato iskustvo iz ranijih godina. Odgovoran posao zahtjeva dosta angažmana, dosta truda, dosta volje, ali s obzirom na nama ovo je itekako čast, jer je to rođena naše republike, nama to nije teško. Ove godine imamo dosta radnih kolega koji su ranije godina učestvovali u organizaciji, tako da nam to olakšava naš rad i sve će to proteći u najboljem redu uz maksimalan angažman kako ljudskog kapaciteta, tako i materijalnih i tehničkih sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Deo defilea imali smo prilike da vidimo i tokom generalne probe. Kako ste zadovoljni, kako su pripremljene kolege?
Generalna proba je juče završena, nije bilo primjedbi s obzirom da smo imali pristup i predsjednice Republike i ministra unutrašnjih poslova gospodina Lukača. Naravno, određeni detalji koji su nama vidljivi obično građanima nisu, smo popravili, otklonili i spremni smo za današnji svečani defile.
Veoma važan segment obeležavanja Dana Republike Srpske je i bezbednost, obzirom da se očekuje zaista veliki broj građana da budu na ulici i tokom defilea i tokom čitavog dana. Kako ste se organizovali?
Svakako, to je apsolutni prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova pored ovih obaveza vezana za organizaciju svečanog defilea. Maksimalne mjere bezbednosti preduzimamo kao i ranijih godina. Te mjere uključuju maksimalni angažman policijskih službenika i materijalno-tehničkih sredstava. Predviđene su određene zabrane koje će se provoditi na području grada Banja Luka. U tom kontekstu apelujem na građane Banja Luke da imaju strpljenja i razumijevanja. Naravno, prisutne su određene mjere zabrane kretanja teretnih motornih vozila, zabrana prevoza eksplozivnih materija, ograničenje kretanja saobraćaja na području grada Banja Luka i druge mjere koji su preduzimi u skladu sa našim nadležnostima.
U svakom slučaju, pripadnici policije su, sudeći iz ovog razgovora sa vama, potpuno spremni, pripremljeni za današnji svečani defile.
Spremni smo i pozivamo građane Banja Luke i cijele Republike Srpske da budu prisutni danas na Trgu Krajine i da zajedno sa nama proslave ovaj naš praznik.
A mi ćemo o tome izveštavati na programima Radio Beograda tokom dana. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Vas sada već očekuju obaveze. Ostalo je nepuna 3 sata do svečanog defilea. Uz još jednom čestitke povodom Dana Republike Srpske. Zahvalnosti što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdravljam još jednom našu braću u Srbiji.
Bio je ovo rukovodilac štaba MUP-a za Dan Republike Srpske Borislav Šarić, generalni inspektor policije, a vi i dalje slušate jutarnji program Uhvati dan uživo iz Banja Luke.
godina samoće.
Sunčano jutro u Banja Luci, obećava sunčan dan koji je pred nama. Meteorolozi kažu da će ovde temperatura danas biti do 7 stepeni, odnosno 9, a kada je reč o temperaturama u Srbiji, one su nešto više u odnosu na prvi sat našeg jutarnjeg programa. Međutim, u Sjenici je dalje najhladnije, tamo je minus 14 stepeni. Temperature na planinama su neznatno se povećale, ka plusu, Kopaonik minus 3, trenutno Crni vrh minus 6, na Zlatiboru minus 8. Ali zato ima nekoliko mesta u kojima je temperatura sada već 0 ili iznad 0 stepeni. Jutros je situacija tu zaista bila drugačija, samo je Beograd imao 2 stepena, a u Beogradu je i dalje 2 u plusu. Međutim, do 0 su stigli Sombor, Zrenjanin, Banatski, Karlovac. 1 stepen je u Novom Sadu. Zaječar minus 1, Kraljevo minus 4, Požega minus 9. I u Srbiji, kao i u Banja Luci, danas sunčano, ali prohladno, temperatura do 7 stepeni. Mi se nalazimo, kao što ste čuli, u Banja Luci. Republika Srpska obeležava Dan Republike Srpske. Zvona koje ste čuli u više navrata nagovestila su početak Svete arhijerejske liturgije povodom Svetog arhidijakona Stefana. Liturgija se održava u Hramu Hrista Spasitelja u centru Banja Luke, upravo preko puta Muzeja savremene umetnosti gde se mi sada nalazimo, i Svetu arhijerejsku liturgiju služi Patrijarh Srpski Irinej. Očekuje se i dolazak premijerke Srbije Ane Brnabić u Banja Luku i njeno učešće na ceremoniji proslave Dana Republike Srpske. U podne centralna manifestacija, svečani defile koji se održava četvrtu godinu za redom pod motom Za sva vremena. Više informacije o tome čuli ste od našeg prethodnog gosta. Glavnom ulicom prodefilovaće 2400 pripadnika policije u ešalonima i civilnog sektora. Ovom događaju prisustovaće i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednica vlade Srbije Ana Brnabić. A u ovom satu vreme za kulturu i sport. Već sam rekla da se nalazimo u Muzeju savremene umetnosti, o kome ćemo govoriti nešto kasnije. A kada je reč o kulturi, glavni kulturni gradski događaji održavaju se u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Nenad Novaković, direktor pozorišta, je naš gost. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našli. Pozdrav vama i našim slušaocima i svim našim slušaocima. Želim srećan Dan Republike Srpske, 9. januar.
Narodno pozorište se takođe nalazi ovde u blizini muzeja. Mi smo u centru grada. Reč je o jednoj veoma važnoj kulturnoj i istorijskoj instituciji, rekla bih, za ovaj grad. Osnovano je davne 1930. godine.
90 godina ove godine proslavljamo, 85 godina od izgradnje sadašnje zgrade Narodnog pozorišta, koja je zgrada bliznakinja Narodnog pozorišta iz Niša. U stvari, tadašnji ban Milosavljević je Nišlija, koji je ovdje stolovao, banovao, i onda je taj projekat napravio u Banja Luci i Nišu, i mi smo na tu stvar ponosni. A ponosni još jednu stvar, da recimo prije 90 godina je zgrada završena, prije 85 godina, da vidimo koji su to bili vizionari, koji su to bili ljudi. Kad mi danas imamo zgradu pozorišta koja je apsolutno funkcionalna i za današnje uslove, kad grad Banja Luka ima više od 200.000 stanovnika, a tada je imala samo 28.
Pomenuli ste Niš i tradicija saradnje sa Nišlijama je nastavljena.
Apsolutno, to je naše bratsko pozorište. Upravo ovih dana, danas, imamo također probu teksta Jovana Dučića, koji radi direktor Narodnog pozorišta iz Niša, Spasoje Žemilovanović, u režiji Juga Radivojevića. Znači, radimo Jovana Dučića jednu istorijsku priču o velikom znamenitom diplomati, piscu, misliocu i tako. Znači, imamo te veze, učestvujemo na festivalu na Raskršću i imamo jednu vrlo, vrlo plodnu bratsku saradnju sa našim bratskim pozorištem iz Niša. U stvari, dobro se snalazim u toj zgradi.
Da. Ansambl Narodnog pozorišta u Banja Luci, koliko sada ima članova?
Mi imamo 100 zaposlenih, imamo 32 stalno zaposlena glumca, angažujemo još ljude po potrebi, ono što nemamo, recimo ansambl, kad nam nedostaje neko dijete ili neki stari glumac, ako nemamo ansambl našeg penzionera, ili kao što pozajmimo, recimo Božovića za neku ulogu značajniju, ili Cecu Bojković koja igra gospođu ministarku, gdje već imamo više od 110 izvođenja. Tako, znači, imamo jedan vrlo, u stvari ja sam preponosan na glumački ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske, jer to je jedna generacija stasalih glumaca, sad već mlade i srednje generacije, koja, ja zaista moram reći, može da iznese bilo kakvu ulogu i bilo koji reditelj kad dođe sa regiona. Mi imamo, znači, malo reditelja u Banja Luci, u stvari imamo našeg kućnog reditelja Kolju Pejakovića, ne može stalo da radi on, jel tako, i normalno. I oni vrlo rado dolaze i mislim da niko nije otišao nezadovoljan radom i saradnjom sa ansamblom Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Kako je interesovanje Banja Lučana za daske koje za život znači? Ima li dovoljno glumaca?
Hvala vam. Nismo se apsolutno pripremali. Prvi put sjedim ovako. Vi sve lijepo nabacujete mi dobre voleje. Znači, Narodno pozorište Republike Srpske ima, sad jedna glupa statistika, 92% popunjenosti scene Petar Kočić, znači manje scene i velike sale ovdje. To nema nijedno pozorište u regionu, to sam ubijeđen. I pored ovog glumačkog dijela na koji sam zaista ponosan i gdje mi je čast da budem, da s njima sarađujem, ne da budem direktor je Lotos Maramica u svakom sistemu, ponosan sam što s njima sarađujem, ponosan također na ove ljude koji dolaze u pozorište, stalno nam je sala prepuna i ja ponekad se osjećam kao značajan diler, kad treba karta više, a redovno treba karta više, i onda mi je to, u prvi mah, kad sam došao na to mjesto, bilo je malo drugačija situacija, kasnije ljudi nisu mogli da vjeruju, misle da se ja nešto pravim važan, pa no, nemam ono karate, i zaista nemam. Kad kažem nekom, aj dobro, ne mogu ništa tu učinim, ali doniću dvije stolice iz moje kancelarije, pa ne da te prislonim. Čovjek kaže dobro važi, misli da će dobiti neko mjesto, kad zaista bude negdje sa ćoška, onda kaže dobro stari, može i tako da prođe. Znači, to je jedna od stvari koja je možda pored ovog glumačkog dijela najznačajnija stvar u Narodnom pozorištu.
I da se traži karta više. Pravda.
Traži se karta više i to je, kažem, nešto što možda nije svojstveno za pozorište.
Koliko onda morate da imate izvođenja predstava tokom mjeseca da biste zadovoljili?
Mi u normalno vrijeme imali smo jedan problematičan period. Jedan je veliki broj glumaca bio angažovan na ovom filmu Jasenovac. Tako da smo imali jedan mali problem, ovaj mjesec i po dana smo dosta šepali, jer kažem, otišlo me dosta glumaca, pa smo udovoljili, prije svega smo htjeli da udovoljimo da taj veliki projekat Jasenovac, jer ja sam pokušavao da objasnim gore produkciji da je Jasenovac značajniji nama ovdje nego što je njima koji rade taj projekat, jer mi nemamo ni jednog čovjeka iz ansambla, počeš od mene, kome neko nije stradao u Jasenovcu. Prema tome, kad smo se dogovarali, pričali, su malo bili rogobatni, ali sam rekao, dobro, nama je to projekat značajniji nego vama. Znači, mi igramo prosječno oko 28 do 30 igranja u toku mjeseca na
ovdje. Praktično svaki dan.
Pa, praktično svaki dan. Nekad igramo i na maloj i na velikoj sceni. U 20 i 30 na maloj, u 20 na velikoj sceni, da ne stvaramo samo gužvu u garderobama i to. Kad računamo još gostovanja i kad računamo još na festivalima, to je zaista ovako. Znate šta, ja imam običaj da kažem, mi smo najznačajniji, najvredniji privredni kolektiv u Banjalučkoj regiji. Da širim dalje, da ne bih nekoga uvrijedio, ali zaista radimo baš onako. Evo, sad recimo praznici, januar je praznik. Mi nismo nijednog imali sata odmora, radili smo i ovaj 9. januar današnju manifestaciju, učestvovali u tome normalno i tehnički i glumački i u svakom pogledu. Radimo paralelnu predstavu, rekao vam Jovan Dučić. Spremamo se za put u Beč. Prema tome, radimo kao da je sve normalno.
Koliko ste premijera imali prošle godine?
Imali smo 6. Ove godine, za ovu godinu pripremamo 8. Imamo u planu, jer ove godine imamo i 90 godina Narodnog pozorišta.
To je bilo ambiciozan plan.
Pa, Pa jeste, ako računamo da imamo 26 živih predstava na repertoaru i još ovo kad se dodamo, postane malo gušva, istina, dobro vi to primjećujete, ali pokušavamo da napravimo i dobar raspored, da angažujemo sve ljude u ansamblu, da zadovoljimo i potrebe i one potrebe što nosi nacionalni teatar, kulturno-kulturološke, nacionalne, istorijske i ostale stvari, da imamo i školske i lektirne predstave i nacionalne istorije i drame domaće i proizvede domaćeg teksta, znači sve te neke stvari kad ukomponujemo, malo nam je i 6 premijera godišnje, da kažem da bi sve to zadovoljilo tu formu koju sobom nosi Narodno pozorište. Ali do sada, hvala dragom Bogu, uspijevamo.
A koji žanr Banjalučani najviše vole?
Pa gledajte, u ovim sumornim vremenima najbolje ide, da kažem, komedija i nešto, i naročito ako je komedija na naš račun, što kaže. Imamo jednu predstavu, Naši dani, koju ne možemo da naigramo. Sramota mi je bilo, mogli bi igramo 35 dana mjesečno tu predstavu. I ona govori o nama samim, o našem karakteru, o našem mentalitetu, o nama samima. U stvari, čitavu radnju smo mi smjesto naše pozorište, kroz naše pozorište smo pokažemo kako danas mi funkcionišemo kao čudnovato društvo, iščašeno po mnogim stvarima, a istovremeno malo nam treba da kliknemo da bi bili normalni, da bi bili dobri. Znači, to i druga stvar, ima još jedna zanimljivost. Predstave ne mogu da traju 3 Božja dana. Narod pita prvo koji je žanr i koliko traje. Zašto? Zbog toga što danas živimo u ubrzanom vremenu. I ja svaki put vodim žestoki rat sa rediteljima i kažem, druže, ako muđeš u drugi sat, više ne dolaziš u Banja Luku. Ako izađeš iz drugog sata, to sam mislio, znači ako prijeđeš 110 minuta, nemoj, molim te više, jer narod više nema strpljenja i reditelj koji ne može reći u 100 i nešto minuta ono što želi da kaže, mislim da onda imamo nekih problema druge vrste. I zbog toga kažem, nećemo da razgonimo postojeću publiku, nećemo da ali ne spuštamo normalno estetski, kulturni, kulturološki kriterij koji mora da zadovoljaju svaka predstava, jer to nam je zadatak, mi nismo bulevarsko pozorište, već kažem nacionalni teatar i držimo se nekakvih, držimo se vrlo ozbiljnih kriterija. Na to najbolje govore i nagrade i učešće na festivalima i tako, ali to je...
Kada ste pomenuli festivale, koji je prvi koji vam predstoji, gdje ćemo moći da vas vidimo?
Prvi festival je sada u martu mjesecu u Nišu. Znači, u Nišu, potom onda ide dalje ova priča se razvija.
Kad dolazite u Beograd?
U Beogradu u martu planiramo u dogovoru sa Dušanom Kovačevićem da Sabirni centar igramo od marta redovno repertoaru jedan put mjesečno u Zvezdara teatru. Znači, to je ono što je dogovorno. Sa Jugom također imamo vrlo dobru saradnju i razgovor da igraćemo Igore najmanje, kažem, u 45 dana jednu predstavu sa Narodnim pozorištem. Imamo dogovor da ovdje gostuje opera i balet, ono što može da stane, da se razumijemo. Ne mogu sve predstave sa Narodnog pozorišta, opera i baleta da stanu na našu scenu, ali znači ono što može opera i balet dolazi kod nas, a mi kod njih igramo ovo, jer mi smo dramsko pozorište. Prema tome, kažem, uspostavili smo jednu tu vrlo finu, jednostavnu, da ne kažem što kažu političari, saradnju po paralelnim vezama. Ja sam učio iz geometrije u 7. razredu osnovne škole što je paralelno, nigdje se ne dotičemo. Mi se mnogo preplićemo, mnogo dotičemo, mnogo ukrštamo i mislim da to samo treba da održimo i da ne razgovaramo, da je to saradnja i da je to jednostavno zajednički posao na kojem moramo da istrajamo i da tako radimo. Ja sam, ako sam išta napravio pametno, mislim da sam na to baš onako zadovoljan.
Rekli ste malo pre da imate deficit sa rediteljima, kakva je situacija sa glumcima, ima li ih dovoljno?
Dobro, Bože, glumaca imamo broj. U Narodnom pozorištu moramo imati lepezu, da kažem, od onog najmlađeg do onog najstarijeg, da bi mogli da igramo sve ono što savremeni klasični tekstovi i ostalo zadovoljavaju. Imamo mi dovoljan broj glumaca, ali kad nam zatreba neka krupna uloga, kao što je recimo otac i sin, onda smo pozajmili Božovića. Kad nam treba gospođa ministarka, da treba neko da pouče, isto angažujemo Cecu. A istovremeno ima još jedna stvar koju sam ja pokušao da uradim i mislim sam to vrlo uspio ovih posljednjih 7-8 godina, a to je ovo da smo angažovali Egona Savina, Bradića, Juga Radivojevića, Jug još sam mlađi, ali govorimo o ovoj dvojici, Bardova, starojugoslovenskog pozorišta, Ducu Petrovića, koji sam angažao ovdje da s ovom našom generacijom mladih ili mlađih glumaca rade, ali ne samo da rade predstavu kao predstavu, da zadovolje nekakav projekat, već da u tom poslu rade na edukaciji, na stvaranju novih glumaca. Pa smo onda dovodili i radili specijaliste za scenski pokret, specijaliste za muziku, znači za svjetlo. Sve ono što mi ovdje nismo išli dovodili sa strane, da bismo mi ovdje našeg čovjeka privezali za kajštom i na neki način učili od tih ljudi. Imamo glumaca kad nam zatreba, pozajmimo, reditelji su problem deficitarni ovdje, kažem, u pravom smislu u Banja Luci, Republici Srpskoj, ali imamo dobru saradnju i veliki broj ljudi sa strane koji nam dolaze, rade i svih krajeva starije.
Na koju ste predstavu posebno ponosni, a koju biste voljeli da postavite na vašoj sceni?
Zadatak, cilj i obaveza nam je da, znači, kad nam prođe ova jubilarna godina, da postavimo najozbiljnijeg Hamleta u Narodnom pozorištu Republike Srpske. To nam je zadatak i obaveza što ćemo da uradimo, da se jednostavno, kažem, i ova generacija će još za ovu godinu nešto da sazri i da to uradimo tako. A na što sam posebno ponosan, pa teško mi je sad izdvojiti ovih 50-ak predstava ovih 7-8 godina, što bi ja sad posebno istakao, ali mogu reći da sam ponosan one predstave koje traju 50 i 100 puta koji se izvode ovdje i posebno sam ponosan kad dođem na neku reprizu 30. izvođenje i vidim tu nepremjernu, već tu finu, ozbiljnu publiku koja zna šta je pozorište, koja pozorište voli i koja njega proživlja na jedan sasvim drugačiji način. I ja sam na tu publiku prezadovoljni, na nju računamo i to je ona publika koja nosi pozorište, koja pozorištu znači mnogo i na koju uvijek možemo da računamo. Prema tome, koju god predstavu izvoju, nekoga bi mogao ovako da uvrijedim, ali kažem, ponosan sam na te predstave sve koje nam traju, koje imaju svoj vijek, imaju svoju poruku, imaju nešto što vuče o publiku da dođe u Narodno pozorište.
Vi ove godine obeležavate jubilej, nastali ste 1930. i vaše kolege iz Dečijeg pozorišta također imaju jedan veliki jubilej. Tu nam se sada pridružio ovdje u našem studiju Duško Mazalica. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Vaše pozorište postoji 1955. godine.
Da, tako je. I mi isto ove godine navršavamo jubilej i jednostavno smo ponosni što je tako od jednog malog, da kažem, udruženja za kulturnu i zabavnu djelatnost djece od 1955. godine nastalo ovakvo pozorište koje danas funkcioniše kao nacionalni teatar. Ono je nacionalno pozorište, dječje nacionalno pozorište Republike Srpske i ono je, što se tiče, da kažem, kapaciteta i sve infrastrukture, pa i kadrova, pa i načina poslovanja i organizovanja, ono je najveće možda dječje i lutkarsko pozorište u regionu, na prostoru jugoistočne Europe. A poslije ćemo pričati o nagradama.
Da li je tačan podatak da ste do sada imali 279 premijera? Ili ta statistika ne postoji u masi premijera koje ste imali?
Ne mogu sad tačno, ja sam glumac, pa onda ono što kažu mladi, ne lože me statistike. ali sigurno je jedno da mi odigramo godišnje veliki broj predstava. Recimo konkretno mi se utrkujemo svake godine, glumac koji odigra najviše predstava, tu je negdje između 100 i 150 predstava. Praktično mi negdje oko 100, pozorište odigra negdje oko 150 predstava godišnje.
Narodno pozorište prošle godine imalo 6 premijera, kakva je situacija kod vas?
Mi smo imali prošle godine, mi to računamo, od septembra je pozorišna sezona, školska godina. Tako da, ajde recimo da kažemo sad, u odnosu na onu prošlu godinu, mi smo imali 5 premijera, a sad ove godine ćemo imati 5 premijera.
Pozorišta, dakle, u Banja Luci ozbiljno rade.
Da, ozbiljno rade i ozbiljno su zastupljena, da tako kažem, na svim regionalnim festivalima i značajno su zastupljeni u smislu i nagrada.
Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta, nam je rekao da se kod njih traži karte više, da nekad mora da donese stolice iz svoje kancelarije da bi smestili publiku. A kako je interesovanje kod vas? Da li rado dolaze ljudi u dečje pozorište da gledaju predstave, dovode svoju decu?
decu.
Pa sad ja moram nešto ispričati ovako zanimljivo kao gospodin Nenad Novaković. Kod nas recimo se predstave gledaju dijete, jedno gleda, ako voli predstavu, gleda i do 10 i do 15 puta predstavu. Imali smo situaciju kada je Igor Bojović dolazio da nakon 6 godina pogleda svoj tekst koji je postavljen u našem pozorištu, nije stigao na premijeru da dođe i onda je primijetio kako ispred njega djeca govore tekst prije nego što ćemo mi glumci na sceni reći taj tekst.
Koliko djeca su postali glumci u vašem pozorištu, a eto, počeli su tako što su bili gledaoci?
Pa ja sam morao da prosto da počnem da vodim školu glume upravo zbog djece koji su bili toliki fanovi naših predstava i našeg pozorišta. I recimo jedan dječak pravi knjigu glumaca. On moli roditelje da mu sjeku slike glumaca iz... Oni odštampaju to, sjeku slike glumaca, on onda to lijepi, nazove predstavu i svaki glumac koji igra u toj predstavi, on njega naljupi. To je praktično kao album sličica, ali on to sam napravi od sveske i ono što se kaže handmade.
Da, potvrda vašeg rada su svakako i nagrade koje ste pomenuli, možda da izdvojimo neke najznačajnije i najskorije koje ste...
Pa ovako, to će baš biti teško, pošto ima dosta nagrade, evo što kaže Nenad Novaković, da se ne bi uvrijedili neki, odnosno da se ne bi uvrijedili neki festivali, da ih u ovom trenutku ne pominjem, ali moglo bi se reći da od 98. godine, od Jugoslovenskog festivala pozorišta za djecu u Kotoru, kad smo dobili sa predstavom Tužni princ 3 nagrade na tom nekom međunarodnom nivou, onda smo mi krenuli da putujemo bukvalno po svijetu i da osvajamo neke razne nagrade. Pa su tu je recimo i nagrade, učestvovali smo i na Beogradskom bitefu, što je zanimljivo, na tom 32. bitefu pojavili smo se kao jedna neobična alternativna opcija dječijeg pozorišta, da tako kažem, koja je počela biti inovativna i ne samo za bitef i za naše podneblje, nego i za evropsku scenu. I onda smo tako putovali Bugarska, Engleska, London, Poljska, Italija,
Kina.
Stigli smo na sve meridijane sa tim našim, da kažem, lutkarskim pozorištem koje je imalo elemenata istraživačkog, a koje ujedno u sebi ima i takvu vrstu kazivanja gdje smo mogli da izvodimo u svim zemljama, jer smo nekoliko predstava napravili bez teksta, koje je bukvalno bilo izneseno nekim tim poetsko-lirskim estetikom, dijalogom i tako.
Sad bih htjela da pozdravim i Saritu Vujković, direktorku Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske, prostor u kome se mi nalazimo i realizujemo ovaj jutarnji program. Hvala i vama što ste danas sa nama i hvala vam na gostoprimstvu u ovom divnom prostoru.
Hvala vam što ste izabrali muzej za ovu emisiju i hvala vam na pozivu za ovo gostovanje.
Zajednička reč za Muzej savremene umetnosti Republike Srpske i za dečje pozorište i u stvari muzej, zato što i pozorište ima Muzej pozorišnih lutaka, koji je jedini u jugoistočnoj Evropi muzej koji postoji. Koliko lutaka imate u muzeju?
Pa i to tačno ne mogu kao statistiku da navedem, ali sigurno je da je to jedna veoma zanimljiva ideja, zato što sve one lutke koje ne mogu da nađu svoj prostor, jer nemamo toliki fundus lutaka, nalaze prostor u muzeju lutaka. I tu je sigurno negdje, ugrubo ću ja reći, sigurno ima negdje oko 200-300 lutaka. One su sortirane i napravljene po predstavama. Svaki kutak, recimo, tog muzeja je određen za neku predstavu koja se ili trenutno igra ili se ne igra, pa je to stalna postavka. Ako se igra ta predstava, onda praktično te lutke su tu to vrijeme kad se predstava ne igra, onog momenta kad se igra, one odigraju predstavu i vrate se.
I vrate se. Da li su sve lutke napravljene ovdje?
Ne. Mislim, i one zato imaju neku svoju vrijednost, zato što su ih radili evropski umjetnici koji se bave izradom lutaka, najviše što se tiče tih umjetnika su iz Bugarske, pa imamo nekih umjetnika iz Čekoslovačke, imamo umjetnika iz Rusije, iz Bjelorusije, Poljske, tako da su to uglavnom sve evropski priznati reditelji.
Sarita, jeste bili u ovom muzeju neobičnom?
Bila sam muzej jako neobičan i zaista je divno o tome govoriti, jer je muzejski potencijal pozorišta zaista veliki, a evo dječje pozorište je dokaz na koji način je moguće sačuvati sve te dragocijene lutke koje su zapravo rezultat jednog specifičnog zanatstva koja pozorišta u svom okrilju imaju, koja nestaju i koja zaista kroz muzej mogu da budu nekako vidljiva publici i javnosti, a svi oni ljubitelji pozorišta mogu da se prisjete raznih predstava koje su gledali i koje su obilježile njihovo djetinjstvo.
Za Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske koji vodite, možemo da kažemo da je centralna muzejska ustanova, odnosno da je centralni muzej za tu vrstu djelatnosti u Republici Srpskoj. Muzej je osnovan 1971. godine, iako ova zgrada ima daleko dublju istoriju i poreklo.
Pa da, nalazimo se u zgradi koja je stara željeznička stanica iz 1891. godine, ali ona adaptirana 80. godine za potrebe muzeja, to je tadašnje umjetničke galerije. Inače, galerija je nastala i naš muzej nakon katastrofalnog zemljotresa koji je 69. pogodio Banja Luku. Evo, prošle godine smo imali obilježavanje 50 godina od tog zemljotresa. Nakon toga je nastala velika akcija solidarnosti kada su brojni umjetnici sa prostora Jugoslavije, ali i cijelog svijeta poklanjali umjetnička djela. Tada je sakupljeno negdje oko 700 umjetničkih djela za koje je odlučeno da ostanu u ovom gradu, da se stalno pohrane u jednu muzejsku ustanovu i da na taj način budu početni fundus nekog novog muzeja. Mi danas baštinimo preko 1700 umjetničkih djela, imamo divnu zgradu i zaista jako intenzivan program koji se bavi muzeologijom i raznim drugim stvarima koje ta muzeologija podrazumijeva.
Čuli smo od vaših kolega da je ovo jedini muzej koji radi bukvalno svaki dan.
Da, naše radno vrijeme je od 10 do 10 i to svakim radnim danom i subotom i nedjeljom, jer smo zaista primijetili da naša publika voli da dolazi u večernjim časovima, da naša mogućnost je da možemo da budemo otvoreni u tom periodu i ono što bih naročito istakla da je naš muzej besplatan. Kod nas od samog osnivanja, znači, nema naplaćivanja ulaza i to je ono što na neki način može da bude jedan naš dodatni potencijal kada je kultura u pitanju, jer smo zaista otvoreni za sve i jako dostupni.
U ovom trenutku mogu pogledati svi posjetioci vašeg muzeja izložbu Dragoslava Malinovića. Ako se ne varam,
ne, Dragoslav Malinović je jedna instalacija koja je bila ispred muzeja koja je obilježila zemljotres. A sada se nalazimo se u prostoru gdje je izložba Destila Markovića. On je umjetnik koji je obilježio 80. godine u Beogradu. Jedna nova scena koja je tada stvorena, vezana za kulturni centar i novu sliku i uopšte pojave nove slike, je bila jedna jako važan potencijal tog vremena koji se osjetio dosta i kod nas, naročito nakon osnivanja akademije. Evo, ova izložba je rezultat saradnje sa Kulturnim centrom Beograda. Bila je, jedan dio izložbe je bio i u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, a u svemu tome smo sarađivali i sa Sik Altom, portalom za kulturu jugoistočne Evrope, i taj rezultat naše saradnje omogućio da izložbu prati jedna zaista impresivna monografija. Mi težimo da, pored toga što imamo izložbe, imamo dosta važnu izdavačku djelatnost, jer monografije, katalozi i ono što ostane nakon izložbe je zapravo taj štampani materijal koji je također umjetnicima jako važan.
Ova izložba je otvorena do 25. februara, ako sam dobro upamtila.
Da, do 25. februara. Brojnost izložbi, nekada smo možda imali mnogo više izložbi, ali smo onda shvatili da je jako važno da izložbe traju i da izložbe imaju svoj prateći program, da publika dolazi i ponovo i da neke druge sadržaje konzumira u tom prostoru, tako da mi godišnje imamo oko 6 izložbi koje traju duže nego što smo ih ranije organizovali, ali samim tim to nam omogućava i drugačiju vrstu saradnje kada je u pitanju i region i međunarodna saradnja i neke institucije sa kojima smo povezani.
Sa nama i dalje Duško Mazalica, glumac prvog dečijeg pozorišta u Banja Luci. Pričamo i o muzeju pozorišnih lutaka, jedinstvenom u ovom delu Evrope. Koliko je vremena, da li ste, iako ste glumac, to možda istraživali, potrebno da se napravi jedna lutka za predstavu?
Pa ovako. Znači, negdje godinu dana traje kompletan proces od osmišljavanja, od dramatizacije nekog postojećeg teksta ili pravljenja nekog novog teksta, pa se onda, znači, kad se to konkretizuje, onda ide rediteljska, da kažem, ideja, postavka, koncepcija, i onda kad se to sve dovede do tog nekog nivoa, ajde da kažemo nekih, to traje nekih 4 mjeseca do 6 mjeseci, onda se ide u realizaciju. I onda prvo ide se u realizaciju scenografije, kostima i lutaka. Jer ta rediteljeva koncepcija u lutkarskom pozorištu mora da bude maksimalno dovedena do tog završnog stila, do tog nekog završnog nivoa estetike koja će se vidjeti, koja će praktično biti i likovno izražajna.
Da li publika prvo pogleda predstavu pa onda ode u muzej ili ima i obrnutih situacija?
Pa ovako, mislim da kod nas prvo publika pogleda predstavu, jer u principu svi su naviknuti da dolaze na predstavu odmah neposredno prije predstave. Rijetki su oni, ali ima ih. Da ih i pohvalim, koji dođu uvijek 45 minuta ili sat vremena ranije, kupe kartu, pa onda pogledaju izložbu muzeja lutaka i onda pogledaju predstavu. Ali obično dođu na vrijeme, knap onaj koji je tu među prvima, on se onda pogleda izložbu lutaka i onda nakon toga...
Da li možemo da kažemo da je muzej i svojevrsna turistička atrakcija jer je jedinstven kao takav?
Pa jeste. Sigurno je turistička atrakcija. Ja pošto malo ono, što se kaže, po Google mapama sam neki, ono što se kaže, lokalni vodič i tako dalje, onda ažuriram neke slike iz muzeja lutaka i vidim da su mnogo pregledavane i posjećivane. Što znači da je to zanimljivo svima onima koji se interesuju za pozorišnu umjetnost, da mogu da vide i šta se to dešava u muzeju lutaka.
Govorimo i o Muzeju savremene umjetnosti. Sa nama je direktorka ovog muzeja, Sarita Vujković. Jedna od najvažnijih aktivnosti muzeja je i bijenalna manifestacija Jesenji salon. Vaš muzej je se pojavljivao i na Venecijanskom bijenalu. Dakle, osim rada u okviru ove zgrade, muzejskih postavki, izložbi i slično, imate vrlo intenzivan rad i na ovim drugim događajima, organizaciji drugih događaja.
Pa Jesenji salon je bila jedna jako važna bijenalna manifestacija koja je obilježila likovni život Banja Luke od njenog osnivanja početkom 60. godina. Trajala je negdje do početka 90. ali je nažalost zbog rata ugašena.
14 puta je održana.
14 puta, mi volimo da kažemo da je i 15. ili 15. Jesenji salon bio potpuno pripremljen, sav posao je bio završen, međutim on nikada nije održan, ali ono što je jako važno da su te izložbe zapravo bile selektorske, da su imale pregled najznačajnijih umjetničkih tokova toga vremena i onog što se trenutno dešavalo. Ono što je također važno, da su Jesenji saloni omogućili najkvalitetniji dio naše umjetničke zbirke, jer su to bili nagrađivani otkupni radovi koji su ostajali u našem muzeju. Ideja za ponovno osnivanje Jesenjih salona zaista postoji, ali bijenala danas nisu samo nadležnost neke institucije muzejske, one zaista moraju da budu organizovane i od strane grada, jer su za njih neophodna zaista veća i ozbiljnija finansijska sredstva. Ono što, na što smo mi jako ponosni, je zaista organizacija Venecijanskog bijenala, to je paviljona Bosne i Hercegovine. Mi smo ideju da se Bosna i Hercegovina trajno pojavljuje na toj manifestaciji pokrenuli 2013. godine, jer smo vidjeli da gotovo od 10 godina tamo niko sa ovih prostora iz naše zemlje nije bio. Nakon toga smo napravili jedan dogovor da jedno bijenale radi muzej iz Republike Srpske, muzej savremene umjetnosti, da drugo bijenale radi institucije iz federacije. 2017. godine smo ponovo
radili umjetnički paviljon Bosne i Hercegovine i zaista je jako važno da smo tom prilikom mogli da predstavimo radove najprije Mladena Miljanovića i nakon toga Radenka Milaka. 2017. je bio jedan veliki poduhvat za nas, zato što je u okviru njegovog predstavljanja zapravo predstavljena i njegova internacionalna saradnja, gdje je u okviru paviljona bilo i 8 internacionalnih stranih umjetnika. Na taj način smo željeli da skrenemo pažnju i na nas kao instituciju koja teži međunarodnoj, regionalnoj saradnji i uopšte jednoj otvorenosti komunikacije među umjetnicima.
Kakvi su vam planovi za ovu godinu?
Za ovu godinu planovi su nam jako veliki. Ono što nas očekuje je rekonstrukcija jednog dijela zgrade, zapravo rekonstrukcija krova. Na tome radimo već nekoliko godina. Obezbijedili smo sredstva od strane ambasadorskog fonda Američke ambasade i od strane vlade Republike Srpske, koji su nam pomogli da zapravo krenemo u jednu prvu fazu rekonstrukcije ove zgrade. Ta rekonstrukcija krova omogućuje nam i neke nove sadržaje. Mi želimo da sprati prizemlje ove zgrade povežemo liftom, da na taj način budemo pristupačniji, ali da omogućimo ulazak publike u jedan novi prostor koji bi bio prostor art biblioteke i onda bi našu biblioteku koja već ovdje postoji otvorili za korisnike, posebno za studente, sve one ljubitelje umjetnosti, ali i ozbiljne istraživače koji se bave istraživanjem umjetnosti na ovom prostoru, jer je malo poznato da su muzeji zapravo i ozbiljne arhive, da one sakupljaju zaista dragocjene podatke o umjetnicima koji su živjeli i koji žive na ovim prostorima i na taj način, kroz naravno digitalizaciju koja nam slijedi naredne godine, mislim da ćemo imati nove sadržaje, bit ćemo otvoreniji, imati nove korisnike.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Duško, verujem da i Dečje pozorište kao i muzej ima ambiciozne planove za ovu godinu.
Pa ima, kao i uvijek. Mi svake godine nekako uvijek idemo korak ispred i mislim da ćemo i ove godine da napravimo isto nekih vrlo 5 zanimljivih premijera. Tu se kreće, znači, od dramskih predstava preko lutkarskih do onih nekih, da kažemo, nekad i muzičkih predstava koji ima dosta, da kažem, plesa i pjevanja. Tako da ove godine neću puno da otkrivam, ali isto ćemo imati veoma zanimljivu godinu sa dosta i publike. Tako da.
Sad, pitanje i za vas i za Saritu je da li poznajete našeg sljedećeg gosta? U studiju nam je Rade Unčanin, legenda Banja Luke, rukometaš, bivši reprezentativac.
Da.
Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da, ove, želela sam prosto da razgovaram sa vama o rukometu. Vi ste direktor i trener ženskog rukometnog kluba Borac, ali malo da se podsjetimo vaše fantastične karijere i evropskog prvenstva, ako se ne varam, na kome ste igrali i kada ste ostvarili fantastičan rezultat.
Pa dobro, ja sam 66. godine počeo da treniram rukomet, 68. sam već debitovao za prvu ekipu sa nepunih 17 godina. Od 72. godine počinju oni najveći uspjesi rukometnog kluba Borac i to nije bilo ni malo slučajno, jer 72. godine Jugoslavija bila prvi olimpijski pobjednik u rukometu u Minhenu. U toj reprezentaciji Jugoslavije bila su i četvorca igrača Borca, to su dr. Nebojša Popović, Aba Zarslanić, Milorad Karalić i nažalost pokojni Dobro Veselec. I sve poslije toga je bio jedan normalan slijed, jer tad smo i osjetili, pošto je Borac dao i najveći broj reprezentativaca, bilo je normalno da polako potisnemo Partizan iz Bjelovara i to u narednih 4-5 godina zaredom smo bili osvajači i pobjednici Kupa Jugoslavije. Ja sam sa Borcem sam osvojio još jednu titulu 81. godine, znači 5 titula prvaka Jugoslavije, 5 kupova.
Da li je rukomet i danas popularan kao što je bio recimo u to vrijeme?
Pa mislim da u Banja Luci i dalje rukomet je, ajde da kažem uslovno, nekako najtrofejniji sport i popularan, međutim puno toga se je promijenilo u ova dešavanja sva, nisu nam išla na ruku. mnogo igrača je otišlo iz Banja Luke i mogu slobodno reći da je Borac klub koji je dao najviše reprezentativaca u bivšoj Jugoslaviji. I Borac je specifičan po tome što je sa tri generacije osvajao trofeje. Svi su trajali jednu 5-6 sezona kad se ta ekipa raspala, poslije toga nisu uspjeli da to obnove. Mi smo jednostavno imamo tu neku tradiciju i rukomet je u ovom gradu, pa je da kažem da je i najpopularniji sport i mislim da polako Borac poslije dugo vremena, pogotovo muški, dolazi
ide u jedno pravo. Rukometni klub je osnovan 1957. godine.
57. smo prvi puta bili prvaci Jugoslavije, 50. godine, 50. godine je osnovan.
Koliko selekcija danas ima? Vi ste trener?
Ja sam trener u ženskom rukometnom klubu Borac, nisam direktor, samo sam trener.
Već smo vas unapredili.
Da. Pa poslije dugo godina ja sam sa ženskim rukometnim klubom Borac od 2004. do 2012. osvojio 5 puta zaredom smo bili prvaci Bosne i Hercegovine, 4 kupa i poslije kao sportski direktor bilo još jedno prvenstvo i 2 kupa smo osvojili. I onda sam možda nekom zasmetao pa smo jednostavno udaljili. I onda je Borac ispao iz lige. Nažalost, ja sam otišao u Bihać, bio sam trener Bihaća i u direktnom tom nekom odmiravanju snaga i Bihać izbacio Borac iz Premier lige Bosne i Hercegovine i evo poslije 4 godine, prošle godine smo se vratili ponovo u Premier ligu i vratili su i mene.
Ostali ste u sportu, sada ste trener, da li nekad i zaigrate?
Pa nisam u ovo zadnje vrijeme. Bio sam trener prije 2 godine, bio je turnir veterana u Prijedoru, ali samo sam sjedio na klupi. Ali aktivno učestvujem na treningu i tako djevojkama i ranije ovim momcima pokažem onoliko koliko ja znam.
Kao anegdota se prepričava vaš savjet golmanima kako da čuvaju stative.
Pa, 97. na 8. sam bio sa sinovima u Partizanu i onda poslije te provedene sezone otišao sam u Leskovac. Dubošca je tad bila je ona Superliga Srbije i Crne Gore i bile su Plava i Bijela liga i onda su prvaci tih liga su ulazili u Superligu Srbije i Crne Gore i ja sam došao u Leskovac, bili smo članovi, mislim da je Plava liga bila. I Joca Stojiljković koji je bio izvanredan golman i Leskovčanin branio je u Želji Niško kod Tute Živkovića, tad je Tuta bio trener i tako počeli smo pripremni period pa bili smo gore po Vojvodini i sad Joca stalno nešto izlazi prije vremena pa onda prima golove ubliži onaj ugao koje u biti to je i najlakše i za odbraniti, a najlakše i zabiti gol ako se ne čuva bliži. Onda sam ja rekao Joci, ženu pivu i bližu stativu moraš čuvati. Što bre treneru, pa ako to ne čuvaš doće drugi uzeće. Uzeće ti ženu i staće ti nago i ukršće ti pivu. Tako da je ta anegdota ostala. A poslije kad sam preuzeo ženski klub, pa kad sam došao u Srbiju, pitaju šta ima novo rade, rekao ima novo, kaže šta, rekao momka pivu i bližu stativu, onda sam golmanca, tako da je to ostalo do danas, prepričava se.
Nadam se da ćete nastaviti sa uspjesima sa rukometnim klubom i da će biti još veće interesovanje za ovaj sport u Banja Luci.
Pa sigurno, imamo podršku i grada Banja Luke i Ministarstva sporta i vjerujem. Pa da vam kažem, rukomet je ujedno i najjeftiniji kolektivni sport. Tako da sa malo više ulaganja mogu se napraviti izuzetni rezultati.
Hvala i vama što ste bili gost jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i evo u 2 minuta do 10 došli smo do samog kraja emisije koju smo počeli rano jutros kada je bio mrak i -9 u Banja Luci. Sada je znatno prijatnije, sunce je, iako je temperatura i dalje u minusu. Sa nama su ovog jutra bili i naši prijatelji iz Prizme iz Banja Luke. Nagrade, odnosno poklon pakete Prizme iz Banja Luke dobili su
Nenad Markić i Marinko Šever, a ja vam se u ime ekipe koja je realizovala program odavde, Bojana Tufikčić, Aleksandar Trajković i Nataša Rakitić, zahvaljujem što ste bili ovog jutra sa nama i pozivam da ostanete naravno uz prvi program Radio Beograda i u nastavku našeg programa. Sve najbolje.